Θέλω πρώτα να σας ζητήσω την άδεια να βγάλω μία ανακοίνωση εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία θα ευχαριστούμε το Σύλλογο Ξενοδόχων και ειδικά τα ξενοδοχεία Ήτανος, Φλίσβος και Σιτία Μπιτς για την παραχώρηση δωρεάν του χώρου τους για τη στέγαση του καρδιολόγου τους τρεις προηγούμενους μήνες. Νομίζω ότι είναι στοιχειώδες καθήκοντα να το κάνουμε μια και κάθε φορά δεν βρίσκονται κοντοί καθόλου όταν τους ζητάμε αυτή την εξυπηρέτηση που αφορά όλους μας. Εφόσον λοιπόν έχω τη συμφωνή για τη γνώμη, να προχωρήσουμε πρώτα σε κάποια ενημέρωση που θέλει να κάνει ο Δήμαρχος και μετά θα τα πούμε. Ναι, έχεις το λόγο.
Καλησπέρα σε όλους. Ήθελα να σας ενημερώσω για κάποια θέματα τα οποία τρέχουν αυτή την περίοδο. Καταρχάς, αν παρακολουθείτε το τύπο, θα έχετε καταλάβει ότι υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα αυτή την περίοδο στην τοπική αυτοδιοίκηση με θέματα τα οποία έχουν να κάνουν και με θεσμική για θέματα και θεσμικά, αλλά και οικονομικά θέματα. Είχαμε πριν δύο εβδομάδες περίπου μια συνάντηση και στο Ηράκλειο σε επίπεδο ΠΕΔ Κρήτης, στην οποία συνάντηση συζητήθηκαν όλα αυτά τα θέματα με έμφαση να σας μεταφέρω το άσχημο κλίμα το οποίο υπάρχει σε όλους σχεδόν τους Δήμους, όχι μόνο της Κρήτης αλλά και της Ελλάδας. Η κατάσταση είναι τραγική, θα λέγαμε, όσον αφορά τουλάχιστον το κομμάτι των οικονομικών. Πέρα της υστέρησης των εσόδων που είχαμε από τα προηγούμενα χρόνια, ξαφνικά, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, έχουμε μια τεράστια υστέρηση στο θεσμοθετημένους πόρους που έπρεπε και είχαμε προγραμματίσει ότι θα παίρναμε μέχρι τώρα. Αυτά τα ποσά ξεπερνούν πλέον τα 600 εκατομμύρια για όλους τους Δήμους, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα βάσταχτο οικονομικό περιβάλλον και ένα τοπίο πολύ θολό και για το επόμενο χρονικό διάστημα. Η υπόσχεση της κυβέρνησης είναι ότι αυτά τα χρήματα θα δοθούν μέχρι τέλος του έτους. Αυτοί που ξέρουν τα οικονομικά και παρακολουθούν τα πράγματα μας διαβεβαιώνουν ότι το πιθανότερο είναι, για να μην πούμε 100%, να αφήσουμε και μια μικρή ελπίδα στον ορίζοντα ότι δεν πρόκειται να δοθούν αυτά τα λεφτά. Αυτό σημαίνει ότι τα ταμιακά υπόλοιπα, τα οποία περιμέναμε να είναι σε ένα αλφα ύψος όλοι οι Δήμοι, δεν θα είναι σε αυτό το ύψος, με αποτέλεσμα στην ουσία οι προϋπολογισμοί, όσοι Δήμοι συντάξουν και ψηφίσουν οι προϋπολογισμούς για το 2017 να είναι στην ουσία στον αέρα, αφού, 2016, συγγνώμη, αφού και οι προϋπολογισμοί του 2015 δεν πρόκειται να ολοκληρωθούν ομαλά. Βλέπουμε δηλαδή αυτή τη λογική του ισοσκελισμένου προϋπολογισμού στην ουσία να μην μπορεί να ισχύσει. Επίσης υπάρχουν και άλλα θέσματα θεσμικά τα οποία ταλανίζουν την πλειοψηφία των Δήμων. Βασικότερα είναι αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ΔΕΗ και με το γεγονός ότι πλέον οι περισσότεροι Δήμοι της Ελλάδας είναι χρεωμένοι στη ΔΕΗ. Υπάρχει μια άνηση μεταχείριση της ΔΕΗ έναντι της τοπικής αυτοδιοίκησης. Αν συγκρίνουμε αυτή τη μεταχείριση με τη μεταχείριση που έχει στους ιδιώτες και βιομηχάνους, δεν μας θεωρεί μεγάλους καταναλωτές, αν και δίνουμε ίσως τα περισσότερα λεφτά από όλους τους καταναλωτές στην Ελλάδα. Υπάρχει εκεί πέρα μια δισκαμψία γενικά και ένα σκοτεινό κομμάτι λειτουργίας του λογιστικού κομματιού που συνδέει τη ΔΕΗ λογιστικά με τους Δήμους. Εκεί πέρα προσπαθούμε να διελευκάνουμε την κατάσταση. Δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχει υπάρξει μια τέτοια διελεύκαση, με αποτέλεσμα ο καθένας Δήμος να προσπαθεί αναγκαστικά πλέον να επιβιώσει και να προσπαθεί να βρει μια λύση εξατομικευμένα πλέον όσον αφορά τα χρέη προς τη ΔΕΗ. Εμείς, δόξα τω Θεώ, μέχρι στιγμής δεν έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Μάλιστα, τους τελευταίους μήνες έχουμε πιστωτικά υπόλοιπα, δηλαδή μας δίνει και η ΔΕΗ κάποια χρήματα από τα δημοτικά τέλη καθαριότητας τα οποία εισπράττουμε, αλλά αυτό δεν θα πρέπει να μας εφησυχάζει. Αυτά είναι χρήματα στην ουσία τα οποία ναι, μεν μπορεί να μας δίνει πίσω γιατί τα εισπράττει από τα τέλη καθαριότητας. Καταρχάς, τα δίνει ετεροχρονισμένα μετά τρεις μήνες τουλάχιστον αφού τα εισπράξει, αλλά αυτά είναι χρήματα τα οποία. Ένα μέρος των χρημάτων, μάλλον, που παρακρατεί είναι χρήματα τα οποία θα έπρεπε να μας τα έχει αποδέωσει, γιατί είναι χρήματα τα οποία πάνε για τις γεωτρήσεις, για το ρεύμα που καταναλώνουμε στις γεωτρήσεις, σε όλα τα αντιλητικά μας συγκροτήματα, και αυτά δεν έχουμε αφενός μεν τη δυνατότητα να ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται, και αφετέρου θα έπρεπε να μας τα δίνει, και από εκεί και πέρα εμείς να πληρώνουμε με τον τρόπο τον οποίο συνήθως πληρώνουμε τις δαπάνες μας. Έχουμε λοιπόν μια αδυναμία των Δήμων αυτή τη στιγμή, οικονομική, η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί, και με βάση όλα αυτά τα οποία και την εικόνα την οποία εισπράττουμε από όλη την Ελλάδα και εισπράττει και η ΚΕΔΑ από όλη την Ελλάδα, αποφασίστηκε να γίνει μια έκτακτη γενική συνέλευση. Αυτή κρίνεται κατεπίγουσα και αναγκαία, καθώς όπως σας είπα η λειτουργία των Δήμων αγγίζει πλέον τα όρια της αντοχής και της ομαλότητας. Αν δεν αλλάξουν κάποια δεδομένα, θα δούμε παράξενες καταστάσεις την επόμενη χρονιά. Γι' αυτό έχουμε και μια έκτακτη γενική συνέλευση, όπως σας είπα, 1 του Δεκέμβρη στην Αθήνα, για να δούμε την οικονομική κατάσταση των Δήμων της χώρας και πώς μπορούμε να αντιδράσουμε πάνω σε αυτά τα οποία συμβαίνουν αυτή την περίοδο. Επίσης, θέλω να σας ενημερώσω ότι όταν είχα πάει στην Αθήνα, είχα μια συνάντηση με το συνεργάτη, τον ειδικό συνεργάτη του κυρίου Τσιρόνη στο Υπουργείο ΕΠΕΚΑ για τα θέματα που αφορούν τους καθάρι. Δυστυχώς, αν και σε εκείνη τη συνάντηση ανταλλάξαμε κάποιες απόψεις και μπήκανε και κάποιες λογικές στο πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί, στην επιστολή που έχουμε στείλει και στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης αλλά και στο Υπουργείο ΕΠΕΚΑ, που θεωρώ ότι είναι συναρμόδια υπουργεία για αυτό το θέμα, δεν έχει υπάρξει καμία εξέλιξη. Φαίνεται ότι δεν τους ενδιαφέρει το θέμα. Φαίνεται ότι θα πρέπει να επανέλθουμε ίσως πιο έντονα αυτή τη φορά. Επίσης, ένα πολύ σημαντικό θέμα το οποίο αφορά την περιοχή μας είναι το θέμα το οποίο έχει να κάνει με την εξέλιξη βασικών υποδομών, οι οποίες, αν και είναι θεωρώ σε πολύ προχωρημένο στάδιο οριμότητας, εντούτοις φαίνεται ότι για την επόμενη προγραμματική περίοδο υπάρχει μία θολούρα όσον αφορά τις προθέσεις για το μέλλον αυτών των υποδομών. Και εννοώ το φράγμα στις Λιθίνες, το οποίο αν και ήταν ενταγμένο στην προηγούμενη περίοδο του ΕΣΠΑ στο πρόγραμμα Αλέξανδρος Πρωτλατζής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, εντούτοις αυτό απεντάχθηκε, αν θυμάμαι καλά, Απρίλιο μήνα, διότι δεν υπήρξε καμιά κινητικότητα πέρι του θέματος. Με αποτέλεσμα τώρα να πρέπει να ξαναρχίσουμε μια νέα προσπάθεια για να πείσουμε και την επόμενη κυβέρνηση να το εντάξει σε κάποιο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για να μπορέσουμε να υλοποιηθεί αυτό το έργο. Επίσης, πέραν του συγκεκριμένου έργου, το οποίο θεωρώ ότι είναι όριμο, αλλά με την καθυστέρηση η οποία υπάρχει, μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τους περιβαλλοντικούς όρους, οι οποίοι αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε και αν είναι σε ισχύ. Έχω ζητήσει ενημέρωση και γραπτός, αφού προφορικά δεν μου δίνανε, για να μου δώσουν κάποιες απαντήσεις πάνω σε αυτό το θέμα. Περιμένω να δω αν μας δώσουν απαντήσεις. Θα πρέπει λοιπόν να το παρακολουθούμε και αυτό το θέμα για να μπορέσουμε να πιέσουμε και να το εντάξουμε στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Μάλλον στην τρέχουσα προγραμματική περίοδο, η οποία έχει ξεκινήσει. Επίσης, αναφέρομαι σε ένα άλλο έργο, στην πληροδεξαμενή των Χοκλακιών, που με βάση το χρονοδιάγραμμα που έχει δώσει υπηρεσία, μέχρι τέλος του έτους κατατίθεται η μελέτη. Εδώ υπάρχει όμως και η μελέτη αυτή θα είναι σε προχωρημένο στάδιο και τεύχει δημοπράτησης. Υπάρχει όμως και εδώ ένα θέμα το οποίο με το ψάξιμο που κάνουμε συνεχώς ανακαλύπτουμε και διάφορα. Είναι το γεγονός ότι θα πρέπει να γίνει μια συμπλήρωση στη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου, διότι στην αρχική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων προβλεπόταν ένας όρος ο οποίος έλεγε ότι αν έχουμε κάποια επιπλέον συνοδά έργα από αυτά τα οποία προβλεπόταν στην αρχική μελέτη, τότε θα πρέπει αυτά να συμπεριληφθούν εν είδη προσθήκης στην ισχύουσα περιβαλλοντική μελέτη για να μπορέσει το έργο να προχωρήσει στη συνέχεια πρόσκοπτα. Και αυτό το θέμα το παρακολουθούμε. Αν έχω κάτι νεότερο θα σας ενημερώσω. Έχω ζητήσει και γραπτή ενημέρωση από τα αρμόδια Υπουργεία. Είναι δύο σημαντικές υποδομές, τις οποίες θεωρώ θα πρέπει πάση θυσία, με ό,τι διαθέτει ο καθένας, με ό,τι δυνατότητες έχει ο καθένας όπου και να νίκει, να πιέσουμε να υλοποιηθούν την επόμενη προγραμματική περίοδο. Επίσης είχα μία συνάντηση με τον κύριο Πολάκη και τον έτυχε να είναι μάλιστα εκεί και ο κύριος Ιγουμενίδης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ από το Ηράκλειο. Ο κύριος Πολάκης είναι ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας για τα θέματα που αφορούν το νοσοκομείο Σιτίας και το θέμα το οποίο είχε βάλει ο κύριος Σαρίδης, δεν τον βλέπω εδώ. Υπήρξε η δέσμευση και από τους δύο όσον αφορά το θέμα του Στέφανου του Λαζάκη. Μου υποσχέθηκαν ότι δεν θα μετακινηθεί από το νοσοκομείο Σιτίας και ότι πολύ σύντομα, λέει, θα προχωρήσουν και οι προσλήψεις των επικουρικών γιατρών των τριών ειδικοτήτων τις οποίες έχει ζητήσει το νοσοκομείο. Και συζητήσαμε επίσης και το θέμα που αφορά την ανέγερση του κέντρου υγείας στην περιοχή ανάληψης, του περιοχή ανάληψης, ναι. Εδώ θεωρώ και συμφώνησαν και αυτοί ότι από τη στιγμή που υπάρχει οργανισμός ψηφισμένος και συγκεκριμένο προϋπολογισμός λειτουργίας του νοσοκομείου, το οποίο είναι κάτι πολύ σημαντικό, από τη στιγμή που θα έχουμε, και είναι σίγουρο ότι θα έχουμε, και τη μελέτη σκοπιμότητας από την αρμόδια τεχνική υπηρεσία, τότε η εκτίμησή τους είναι ότι θα προλάβουμε την επόμενη προγραμματική περίοδο να γίνει και αυτό το κέντρο υγείας. Επίσης, ήθελα να αναφερθώ σε ένα θέμα το οποίο ταλανίζει ιδιαίτερα αυτή την περίοδο την κοινωνία της Σιτίας και έχει δει και το μέσα από διάφορα μέσα δικτύωσης, έχουν δει κάποια περιστατικά το φως της δημοσιότητας και αναφέρομαι σε περιστατικά τα οποία έχουν να κάνουν με τα αδέσποτα ζώα μέσα στην πόλη. Εδώ θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα τα οποία τα έχουμε πει πολλές φορές. Κατ' επανάληψη έχουμε τονίσει ότι ο Δήμος Σιτίας κάνει αυτά τα οποία του δίνει δυνατότητα, όμως και παραπάνω από αυτά τα οποία έχει αρμοδιότητα να κάνει, σε συνεργασία με το Φυλοζωικό Σύλλογο της περιοχής μας. Θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το φυσικό περιβάλλον το οποίο προβλέπεται από τον νόμο να ζουν οι σκύλοι είναι δυστυχώς η πόλη, θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο. Θα πρέπει να γίνει επίσης κατανοητό ότι από τη στιγμή που προβλέπει ο νόμος στην ουσία ελεύθερα σκυλιά στους δρόμους, δεν έχει ευθύνη ούτε ο αντιδήμαρχος, ούτε ο δήμαρχος, ούτε κανένας υπάλληλος του Δήμου για τα όποια περιστατικά συμβαίνουν σε συμπολίτες μας, τα οποία περιστατικά προκαλούν και την αντίδραση των συμπολιτών μας και θα έλεγα ότι και με το δίκαιο τους αντιδρούν. Επίσης, να σας ενημερώσω ότι για αυτό το θέμα, δεν θυμάμαι αν σας το έχω ξαναπεί, έχει υπάρξει μία κινητοποίηση σε επίπεδο ΠΕΔ Κρήτης και θα καταφύγουμε στη νομική οδό για να μπορέσουμε αυτό το κομμάτι που αφορά την διαδικασία συλλογής και στη συνέχεια περιποίησης και λοιπά, ό,τι προβλέπεται από τον νόμο των αδέσποτων ζώων, να αντιμετωπιστεί πλέον με μία διαφορετική λογική, διότι ο πολίτης ξέρει το Δήμο, οτιδήποτε συμβεί στο Δήμο τρέχει. Όμως ο Δήμος δεν έχει και την ευθύνη για οτιδήποτε του μεταφέρει το κράτος όταν δεν του δώσει τα μέσα και τα υλικά, αλλά και το προσωπικό για να αντιμετωπίσει αυτά τα θέματα.
Κύριε Δήμαρχε, συγγνώμη, σε διακόπτω. Να σας ενημερώσω εδώ πέρα ότι έχει γίνει η αρχή στη διαδικασία από την μείζωνα αντιπολίτευση να, με τη συλλογή των 9 υπογραφών, να έρθει σύντομα στο Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα αυτό. Οπότε, ωραία, θα έχουμε περισσότερο να πούμε σε εκείνο το Δημοτικό,
λοιπόν,
Συμβούλιο
να το συζητήσουμε
που θα γίνει, βεβαίως.
Σε πλήρη ανάλυση.
Βεβαίως, για να το δούμε και όπως πρέπει.
Ωραία.
Συνεχίζετε και έχετε 11 λεπτά. Μόνο
σε αυτά τα περιστατικά, γιατί με τα λύπης μου βλέπω ότι υπάρχει μια αρνητική προσέγγιση από όλους. Και πού είναι ο Δήμος και τι κάνει ο Δήμος. Ο Δήμος δεν μπορεί να κάνει τίποτα άλλο, να το καταλάβουμε. Αυτοί που αφήνουν τα σκυλιά είναι υπεύθυνοι. Ούτε οι φιλοζωικές οργανώσεις μπορούν να κάνουν τίποτα άλλο. Και ευτυχώς που υπάρχουν και αυτές. Δεν γίνεται όμως. Και εδώ να το κλείσουμε το θέμα, αφού θα μας δοθεί δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε.
Να κλείσει το θέμα εδώ πέρα.
Με συγκεκριμένο θέμα στην ημερήσια διάταξη. Αλλά έτσι ακροθυγώ στο θίγω για να σταματήσει αυτή η επίθεση σε εισαγωγικά που δέχεται αυτή τη στιγμή ο Δήμος και όλοι οι Δήμοι, γιατί αυτά τα προβλήματα που έχουμε εδώ ισχύουν σε όλη την Ελλάδα.
Κύριε Δήμαρχε, να ολοκληρώσετε, γιατί
δεν έχω τίποτα άλλο, αυτά.
Για το θέμα της λεύχης που Να πω, θα πείτε εσείς κάτι για την ανώνυμη εταιρεία?
Ναι,
ό,τι θα χρειαστεί.
Υπάρχει αυτή τη στιγμή επίσης ένα θέμα το οποίο το προσεγγίζουν διάφοροι κατά το δοκούν. Υπάρχει μια ανώνυμη πολυμετοχική εταιρεία, στην οποία βασικός μέτοχος είναι ο Δήμος Ιτίας, στον πρώην Δήμο Λεύχης, στη Δημοτική Ενότητα Λεύχης, η αγροτουριστική του Χαντρά. Υπάρχει μια συγκεκριμένη νομοθεσία η οποία διέπει τη λειτουργία αυτών των ανωνύμων εταιριών. Με βάση λοιπόν αυτή την νομοθεσία, προβλέπεται ρητά όταν έχουμε τρεις συνεχόμενες αρνητικές χρήσεις σε μια ανώνυμη εταιρεία στην οποία είναι μέτοχος ο Δήμος, τότε υποχρεωτικά πάει σε καθάριση αυτή η εταιρεία. Δεν μπορεί δηλαδή να σταματήσει αυτό το πράγμα. Δεν φταίει κανείς, ούτε ο Δήμαρχος, ούτε ο Αντιδήμαρχος, ούτε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ούτε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Ρητά προβλέπεται από το νόμο αυτό το πράγμα. Με βάση λοιπόν αυτό το νόμο, πάρθηκε η απόφαση, έγινε η συνέλευση και προχωράμε σε αυτό την εφαρμογή στην ουσία του νόμου. Δεν υπάρχει καμία σκέψη στο πίσω μέρος του μυαλού κανενός. Εμείς μακάρι να μπορούσε να λειτουργήσει αυτή η συγκεκριμένη ανώνυμη εταιρεία, η οποία αυτή τη στιγμή έχει σαν μοναδική δραστηριότητα τη λειτουργία ενός ελαιοργείου. Μακάρι να μπορούσε να λειτουργήσει, καλό θα έκανε και στους κατοίκους και σε εμάς. Όμως εμείς δεν νομοθετούμε, ούτε και βέβαια μπορούμε να διαπραγματευτούμε την εφαρμογή του νόμου. Η εφαρμογή του νόμου λέει συγκεκριμένα πράγματα. 1, 2, 3. Μακάρι να άλλαζε ο νόμος, μακάρι να μας έδινε δυνατότητα να επιχορηγήσουμε την εταιρεία με 50.000 και να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις βασικές της ανάγκες για να ξεκινήσει τη νέα σεζόν. Δεν μπορούμε. Δεν είναι δυνατόν με βάση τον νόμο να συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο η λειτουργία της συγκεκριμένης ανώνυμης εταιρείας. Θα παρακαλούσα λοιπόν όσοι ακούτε διάφορα να μην είστε τόσο ανεκτικοί στις κατηγορίες που εκστομίζουν εναντίον του Δήμου, εναντίον του Δημοτικού Συμβουλίου, εναντίον του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, εναντίον του Προέδρου, εναντίον του οποιοδήποτε. Εφαρμογή του νόμου γίνεται και θα έρθει εδώ και σαν θέμα στο Δημοτικό Συμβουλίο, στο οποίο που κατά τη μέρα εκείνη θα αναλυθεί σε βάθος όλη η εικόνα της επιχείρησης, της ανώνυμης εταιρείας, συγγνώμη, για να καταλάβουν όλοι πια ότι δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτά τα οποία προβλέπονται από τον νόμο. Πολύ σύντομα λοιπόν, όταν έχει ετοιμαστεί και να είναι όριμο για συζήτηση το θέμα, είναι θέμα ημερών από ό,τι υπολογίζω, θα έρθει και η απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και οι ισολογισμοί και ο σκοπός της εταιρείας και να μιλήσουμε και για το παρελθόν της εταιρείας και για την προσπάθεια που κάναμε να εξαγοράσουμε τις γεωτρήσεις μπας και μέσω αυτής της διαδικασίας τις σώσουμε. Δυστυχώς όλα σε εισαγωγικά τα κόμπλα μας δεν πιάσαν. Με αποτέλεσμα να καταλήξουμε εδώ που καταλήξαμε. Αλλά θα το συζητήσουμε αυτό σε συγκεκριμένη συνεδρία του.
Θα σας δώσω το λόγο, κύριε Καραμανολάκη, να πω μόνο ότι περιμένω να γίνει και από το νομικό και από τον υπεύθυνο η εισήγηση. Όταν θα γίνει, θα σας καλέσω σε έκτακτη συνεδρίαση, αν σας βολεύει και μεσημερινή ώρα, μόνο με αυτό το θέμα, για να μήπως προλάβουμε να λειτουργήσει το εργοστάσιο, το ελαιοργείο μόνο. Ναι. Κύριε Καραμαλάκη, έχετε το λόγο. Όχι, δεν είναι συζήτηση, να τοποθετηθεί μόνο. Μισό λεπτό. Πάλι έχουμε το ίδιο πρόβλημα. Το έχει ο Δήμαρχος ανοιχτό. Ωραία. Πειράζει. Μόνο το δικό.
Καλησπέρα και από εμάς και από μένα. Ενδιαφέρουσα ήταν η ενημέρωση του Δημάρχου. Ανοίγει θέματα μεγάλα, τα οποία πρέπει κάποια στιγμή να τεθούν και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να μην ασχολούμαστε δηλαδή μόνο με θέματα διαχείρισης, αλλά κάποια στιγμή να μπουν και τα μεγάλα θέματα του Δήμου, όπως αυτά που έθεσε, λιμνοδεξαμενές κλπ. Επιτάπητος και να ενημερωθούμε και εμείς για το τι γίνεται. Θέλω να θέσω 2-3 θεματάκια, τα οποία πιστεύω ότι ενδιαφέρουν και το Δημοτικό Συμβούλιο και τους πολίτες του Δήμου. Όπως είπε και ο Δήμαρχος, ο καρδιολόγος που ήταν μέχρι τώρα εδώ, ο κύριος Μακαρόνας, που ερχόταν με μια σύμβαση μία εβδομάδα το μήνα, τελείωσε και έφυγε. Και τώρα έχει δείξει ενδιαφέρον ένας Σαριδάκης, καρδιολόγος από το Ηράκλειο, Όμως οι φήμες λένε ότι πιθανόν να μην δείξει ενδιαφέρον, διότι ο μισθός είναι ασήμαντος. Μιλάμε τώρα για ένα χιλιάρικο, το πολύ 1.200 ευρώ. Και γνωρίζετε όλοι πόσο σημαντικό θέμα είναι η ύπαρξη καρδιολόγου. Ο ίδιος ο Μακαρόνας μου αποκάλυψε ότι ανέταξε αρκετά εμφράγματα από τον καιρό που ήταν εδώ πέρα. Και αυτά δεν μπορούν να τα κάνουν οι ιδιώτες γιατροί. Δεν έχουν τη δικαιοδοσία να ασκούν νοσοκομιακή νοσηλεία και επεμβάσεις. Και εννοείται ότι δεν χρειάζεται να εξηγήσω γιατί είναι απαραίτητο να υπάρχει ένας καρδιολόγος στο νοσοκομείο Σιτίας. Είναι μια καλή ευκαιρία να δημιουργήσουμε κίνητρα. Δεν θέλω να πω πάλι ότι θα πρέπει ο Δήμος να βάλει το χέρι στην τσέπη σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Όμως το θέμα αφορά όλο το Δήμο και ενδεχόμενα να υπάρξει μια πρόταση. Δηλαδή εγώ δεν θα ήμουν αρνητικός, ας πούμε, στο να προτείναμε, εάν δεν υπάρχουν χρήματα για να δημιουργήσουμε κίνητρα, ας μπει ένα τέλος. Ας μπει δηλαδή στο λογαριασμό του νερού ένα ευρώ, ας πούμε, ένα λογαριασμό. Λέω τώρα πρόχειρα μια σκέψη, για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε κάποια κίνητρα που έχουν να κάνουν με στέγη και με φαγητό. Διότι ειδικευμένος καρδιολόγος με ένα χιλιάρικο και 1.200 σε μια ξένη πόλη, με οικογένεια κλπ., νομίζω ότι δεν θα έρθει. Πρέπει λοιπόν, αν μπορούμε, να δημιουργήσουμε συνθήκες, φερειπίν να του νοικιάσουμε ένα διαμέρισμα μικρό και φαγητό, τα οποία πιστεύω ότι όλοι οι δημότες δεν θα είχαν αντίρρηση να βάζανε ένα ευρώ το μήνα ή τους δύο μήνες, ας πούμε, για να είχαν ένα καρδιολόγο στο νοσοκομείο. Νομίζω πρέπει να το σκεφτούμε λίγο πιο σοβαρά. Ένα άλλο θέμα, το οποίο επίσης είναι σημαντικό, θα έλεγα, μια που έχει μπει σε διαδικασία η μελέτη στατικής επάρκειας του ΕΠΑΛ και του Έλενα, δεν ξέρω τι έχει γίνει και θα θέλαμε κάποια στιγμή να μας ενημερώσετε, κύριε Δήμαρχε. Έχω τρία έγγραφα μαζί μου. Το ένα είναι από την περιφέρεια, το οποίο ζητά από το Δήμο Σιτίας να ελέγξει την στατική επάρκεια των σχολικών κτηρίων. Θα έλεγα ότι επήγει πολύ του Γυμνασίου Σιτίας, το οποίο είναι πάρα πολύ παλαιό, από το 1937, αν δεν απατώμε. Υπάρχει λοιπόν το χαρτί της περιφέρειας που ζητάει από το Δήμο, έχει κοινοποιηθεί από τον Σεπτέμβριο, να προχωρήσει σε μελέτη στατικής επάρκειας. Υπάρχει έγγραφο από το Σύλλογο, το οποίο μπορώ να καταθέσω, Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, και υπάρχει και έγγραφο από το Διευθυντή του Γυμνασίου Σιτίας, που και αυτός θέτει το πρόβλημα. Νομίζω ότι είναι ευκαιρία, αφού πιθανό να έρθει το συνεργείο αυτό, η τεχνική αυτή μονάδα από τα Χανιά, θα μπορούσε κάποια στιγμή να γίνει. Βέβαια, ειλικρινά δεν γνωρίζω, Δήμαρχε, εάν βγει ακατάλληλο, τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει αυτό. Μήπως δηλαδή ακόμα και σε αυτή την, είμαστε υποχρεωμένοι να αντιμετωπίσουμε και ακόμα και αυτή την περίπτωση. Διότι 400 παιδιά είναι τις πρωινές ώρες μέσα σε αυτό το χώρο και όλοι λένε ότι κάποια στιγμή θα γίνει και ένας σεισμός, ας πούμε, μεγάλο στην περιοχή μας. Νομίζω ότι θα πρέπει συνδυσιακά τουλάχιστον να είμαστε καλυμμένοι να κάνουμε αυτά που πρέπει να κάνουμε. Όσον αφορά την δημοτική επιχείρηση στο Χάντρα, θα θέλαμε να το δούμε το θέμα, κύριε Βρακάκη, που είσαστε και μέλος του ΔΣ. Ο κόσμος, η παραγωγή, έχουν δώσει το λάδι τους και είναι απλήρωτοι. Ο Ασπροκουτελάκης, έτσι, ζητάει 40.000 από το Δήμο, εδώ και χρόνια. Η Πυραλής ζητάει 90.000. Εδώ μιλάμε τώρα ότι έχει γίνει μια σπατάλη και κακοδιαχείριση, που αν εγώ την έκανα στη δική μου την επιχείρηση, τώρα θα με είχαν κλείσει φυλακή. Όμως, δεν ζητάμε, όπως είπε και ο Δήμαρχος, γίνεται μια καθάριση, έχει πει ο εργοτός λογιστής, αλλά στοιχειοδός, σαν σώμα, πρέπει να ενημερωθούμε. Θέλουμε δηλαδή μια οικονομική έκθεση από το ΔΣ, που να λέει γιατί δεν εξοφλήσαμε τις γεωτρήσεις, γιατί δεν πληρώσαμε τόσους, ας πούμε, επιχειρηματίες με τους οποίους συνεργαστήκαμε, γιατί υπήρξε μια σπατάλη, λένε οι άνθρωποι, εξηγήστε μας εσείς με την οικονομική έκθεση, ότι δεν έγιναν έτσι τα πράγματα, να ξέρουμε και εμείς τι να λέμε. Φέρτε μας λοιπόν στο σώμα, ζητάω δηλαδή στη διάθεση του σώματος,
τους ισολογισμούς των τελευταίων 5 ετών και μια οικονομική τεχνική έκθεση, πώς φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο. Να μην λειτουργήσει φέτος το ελαιουργείο χαντρά, οι ανθρώποι να είναι απλήρωτοι από τα λάδια τα οποία διέθεσε το ελαιουργείο αν δραπατώμε στην Ένωση, αυτά και εμείς τα μαθαίνουμε απ' έξω απ' έξω. Ζητάμε λοιπόν μια πιο σωστή ενημέρωση. Έτσι. Δεν έχω κάτι άλλο να πω.
Εάν σε κάποια από τα ερωτήματα θέλει κάποιος να δώσει απάντηση, σύντομη απάντηση, το θέμα της λέξης θα το δούμε αναλυτικά της επιχείρησης. Δεν μπορεί να λυθεί τώρα, κύριε Δρακάκη, θέλετε να πείτε κάτι, μπορείτε να πάρετε για 2 λεπτά, αλλά τώρα δεν μπορεί να λυθεί. Θα έρθει αναλυτικά εδώ πέρα όλα. Λοιπόν.
Εγώ ήθελα να πω κάτι.
Γιατί... Ναι.
Επειδή είσαι μέλος, δεν
είναι θέμα. Εγώ θέλω να πω κάτι.
Ναι, ο κύριος ο Δήμαρχος είχε το λόγο. Το παίρνω εγώ, το παίρνω.
Στην εισαγωγική μου τοποθέτηση είπα αυτό το πράγμα ακριβώς. Μην ρίχνουμε ευθύνες σε κανένα. Αυτή τη στιγμή ούτε το Διοικητικό Συμβούλιο φταίει, ούτε κανείς πρόεδρος μπορούμε να του ρίξουμε ευθύνες. Υπήρχε μία διαχείριση. Αυτή η διαχείριση λοιπόν, καλή ή κακή, έδωσε ένα αποτέλεσμα. Και αυτό που είπε τώρα ο κ. Καραμανουλάκης ακριβώς επιβεβαιώνει αυτό το αποτέλεσμα. Ότι υπάρχει ένα τεράστιο άνοιγμα. Και τέτοια ανοίγματα δεν υπάρχουν μόνο στο συγκεκριμένο λεωργείο. Μπορώ να σας πω ότι υπάρχει στο 99% των λεωργείων της περιοχής μας. Για να μην πω 100%. Είναι θέματα λοιπόν τα οποία να μην τα βάζουμε έτσι με μια λογική προσέγγισης, άντε βρήκαμε κάτι κακό εδώ πέρα και αυτό το κακό θα πρέπει να τον δείξουμε. Αυτό θεωρώ ότι σε αυτό το πράγμα πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί. Ευθύνες για να επιρρύψεις πρέπει να υπάρχει μια απόδειξη. Απόδειξη μπορεί να βρεθεί, το πιθανότερο είναι και να μην βρεθεί. Απλά είναι μια κατάσταση η οποία ξεκίνησε ίσως κακά με αποτέλεσμα να μην μπορεί να επιβιώσει. Μπορεί να είναι δηλαδή τα πράγματα πολύ πιο απλά από ό,τι φανταζόμαστε ή από ό,τι φαντάζεται οποιοδήποτε θέλει να υπονοήσει ότι εκεί κάτι έγινε. Προς Θεού λοιπόν μη βάζουμε στο στόχαστρο πρόσωπα και με αυτή τη στοχοποίηση δίνουμε λαβές για συζητήσεις καφενιακές οι οποίες δύσκολα μπορούν να αντιμετωπιστούν και να εκθέσουμε ανθρώπους τζάμπα και βερεσέ. Σας είπα απλά, ακολουθείτε μια διαδικασία που προβλέπει ο νόμος. Τίποτα άλλο. Τα όποια χρέη έχει εδώ και εκεί η επιχείρηση θα τα αντιμετωπίσει ο ορκωτός. Το πώς θα γίνει η αντιμετώπιση, και εδώ υπάρχει συγκεκριμένο νόμος. Ο Δήμος έχει δυνατότητα να μπει μέσα σε αυτή τη διαδικασία της εκαθάρισης, ιδιώτες μπορεί να μπουν, τράπεζες μπορεί να μπουν, υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία που καθαρίζει το κάθε τι. Έτσι. Πάντως, για να κλείσω τη συζήτηση, ο Δήμος ήθελε να είναι ανοιχτό. Όμως ο νόμος το απαγορεύει. Τα υπόλοιπα θα αναλυθούν από αυτούς που πρέπει να αναλυθούν. Και βασικά από την έκθεση του ορκωτού.
Κύριε Δρακάκη, θέλετε για 2 λεπτά το λόγο.
Αφού θα έρθουμε σε θέμα Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσουμε και να εγκρίνουμε την απόφαση Γενικής Συνελεύσεως και να δούμε όλους τους ισολογισμούς και όλα αυτά, απλώς δεν πρέπει να ρίχνουμε ευθύνη, γιατί ο κ. Καρμαουλάκης αποκλειστικά στο πρόσωπό μου, έτσι από ό,τι είδα, είμαι μέλος του ΔΣ, ήμουνα μέλος του ΔΣ μέχρι και την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης. Υπάρχει πρόεδρος, υπάρχει αντιπρόεδρος και πιστεύω ότι τα 3 χρόνια που ήμασταν ΔΣ διαχειριστήκαμε πολύ καλά την δημοτική επιχείρηση. Όλα αυτά τα αποτελέσματα θα έρθουν στο συμβούλιο που θα γίνει και θα τα δείτε αποτελέσματα.
Τότε νομίζω ότι θα γίνει και τοποθετήσεις. Θέλετε να ανοίξουμε το θέμα τώρα. Μια στιγμή, συγγνώμη. Ναι. Για ποιο πράγμα. Ναι, θα τη δώσω, αλλά για ποιο πράγμα. Ναι, θα γυρίσω ένα-ένα, το κλείνομαι. Το θέμα αυτό το κλείνομαι. Με τη Λεύχη θα επανέλθουμε σύμφωνα με το αυτό. Μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις. Μια στιγμή ο κύριος Πλακαντονάκης και μετά κύριε Χατζηνάκη. Βεβαίως, μπορείτε να κάνετε ερωτήσεις.
Καλησπέρα και από μένα. Κύριε Δήμαρχε, θέλω να σας ρωτήσω κάτι όσον αφορά το θέμα του καρδιολόγου, μια που αναφερθήκατε ότι συναντήσει τον κύριο Ιγουμενίδη. Ξέρουμε ότι από παλαιότερα υπήρχε μια προκήρυξη καρδιολόγου, η οποία κάποια στιγμή σε κάποιο σιρτάρι χάθηκε και δεν έγινε προκήρυξη για τη Σιτία, ενώ αντίθετα έγινε για το νοσοκομείο του Αγίου Αναργύρου και τη Ιεράπετρα, που θέλω να πληροφορήσω στο Σώμα ότι μέσω του προϋπολογισμού του νοσοκομείου Σιτία πήγε ο καρδιολόγος στην Ιεράπετρα, ο παθολόγος στην Ιεράπετρα, μια που ήταν η συνδιοίκηση των νοσοκομείων. Για τον καρδιολόγο, εδώ για τη Σιτία, από τουλάχιστον γνωρίζω, είναι θέμα έτοιμο το. Δεν υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά και θέμα η προκήρυξη. Μήπως χρειάζεται να κάνουμε κάτι παραπάνω ώστε από τη στιγμή που είναι εγγεγραμμένα στον προϋπολογισμό του νοσοκομείου τα συγκεκριμένα χρήματα, δεν χρειάζονται παραπάνω χρήματα ώστε να υπάρξει προκήρυξη για τον καρδιολόγο. Μόνο, έστω ας είναι και ας μην είναι α επιμέγεις, ας είναι β.
Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Ο επικουρικός καρδιολόγος πληρώνεται από τον προϋπολογισμό.
Όχι επικουρικό.
Ο μόνιμος πληρώνεται, δεν έχει καμία σχέση με τις πιστώσεις που διαθέτει το νοσοκομείο. Ο επικουρικός λοιπόν, που λένε ότι σύντομα θα έρθει, εγώ αφήστε με να κρατάω μια επιφύλαξη, διότι για να έρθει θα πρέπει να έχει χρήματα το νοσοκομείο να τον πληρώνει. Κρατάω λοιπόν μια μικρή επιφύλαξη να έχει χρήματα το νοσοκομείο. Το καλύτερο σενάριο λοιπόν είναι μέχρι τέλος του έτους να έρθει ο επικουρικός. Έτσι. Το καλό είναι ότι με το νέο έτος αλλάζει η νομοθεσία από ό,τι μου είπε ο αναπληρωτής υπουργός και πλέον τους επικουρικούς δεν θα τους εγκρίνει το Υπουργείο, θα εγκρίνονται με ταχύ γρήγορες διαδικασίες σε επίπεδο ΔΥΠΕ. Αυτό είναι πολύ θετικό. Από τη στιγμή λοιπόν που θα διαθέτει ένα αλφα ποσό το νοσοκομείο από τον προϋπολογισμό του, θα μπορεί να πάρει κάποιους επικουρικούς. Όσον αφορά τη θέση του μόνιμου, εδώ υπάρχει μια στασιμότητα και απλά υπάρχει το δεδομένο της υπόσχεσης που έχει δοθεί, που φαίνεται ότι θα υλοποιηθεί, έχουν επαρθεί σχετικές εγκρίσεις, την επόμενη χρονιά να γίνουν διορισμοί μόνιμου ιατρικού προσωπικού. Μέσα σε αυτούς τους διορισμούς λοιπόν θα υπάρχει και ένας καρδιολόγος για τη Σιτία. Δηλαδή η κατεξαίρεση θέση που είχε δοθεί πέρυσι τέτοια εποχή ή και λίγο πιο νωρίς για τον καρδιολόγο, στην ουσία αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.
Ο κύριος Κατσαράς είχε να κλείσω με το θέμα του καρδιολόγου, γιατί να ξέρετε ότι όταν κάνουμε μία ερώτηση παίρνουμε μία απάντηση και σταματάμε εκεί. Δεν ανοίγουμε συζήτηση. Κύριε Κατσαράκη.
Δεν ανοίγω, απαντώ. Η θέση του μόνιμου καρδιολόγου, ναι, υφίσταται. Δεν έχει γίνει κανένας διορισμός μονίμου προσωπικού σε κανένα νοσοκομείο. Δυστυχώς ακόμα. Είναι στις καλένδες. Ένα. Δεύτερον, όντως η επικουρική για κατεξαίρεση για τα άγωνα νοσοκομεία θα είναι διετούς η θητεία τους. Πιστεύω ότι θα δοθούν έξτρα χρήματα στα νοσοκομεία, τουλάχιστον για τους επικουρικούς. Τρίτον, απαντώ στον Νίκο τον Καραμαλάκη ότι πολλά χρόνια τώρα, από τον πρώτο χρόνο προέκυψε το πρόβλημα, ο Δήμος δίνει με τον τρόπο του έξτρα κίνητρα στον γιατρό για να έρθει, δεν θα τα αναλύσουμε τώρα, με κάποιους τρόπους. Δεύτερον, ότι όντως ο μισθός είναι αυτός, αλλά αν βάλεις και τις εφημερίες που στο σύνολο θα πάρει, στο σύνολο που δικαιούται ο γιατρός, θα φτάσει γύρω στα 2.000, οπότε είναι ένας αξιοπρεπής μισθός. Και τρίτον να πω ότι μου έκανε εντύπωση, γιατί αυτό το θέμα του καρδιολόγου, πολλά πράγματα δεν μπορούν να εξηγηθούν. Όπως ας πούμε δεν μπορούν να εξηγηθούν όταν υπηρετούσε ήδη ο αείμνηστος Μακρύς στις δύο θέσεις. Δηλαδή θα ερχόταν κάποιοι και θα βρίσκανε διευθυντή καρδιολόγο, θα ήταν τρεις καρδιολόγοι, θα ήταν ο μισθός πριν πρώτη κρίσεως, δεν έβαζε κανείς τα χαρτιά του. Μου έκανε εντύπωση στις εβδομάδες που ερχόταν ο κύριος Μακαρόνας, δεν υπήρχε η αντίστοιχη προσέλευση του κοινού. Που σημαίνει ότι πράγματι αυτές οι λύσεις δεν περπατάνε, δεν λειτουργούν και ότι ο ασθενής θέλει το μόνιμο του γιατρό. Εν πάση περιπτώσει, ας ελπίσουμε ότι θα ανοίξουν οι θέσεις για μόνιμους γιατρούς. Αυτή θα είναι η λύση.
Ευχαριστούμε. Ναι. Ναι.
Είδατε ότι μόνοι σας παραβιάζετε τον κανονισμό, έτσι.
Ναι. Ακούω.
Αγαπητέ Γιάννη, τα 2.000 με τίποτα δεν νομίζω ότι μπορεί να φτάσουν, γιατί από τα 1.200 ευρώ μέχρι τις 2.000 μιλάμε για 8 ενεργείς εφημερίες. Θα κάνει 2-3 ενεργείς εφημερίες. Ο καρδιολόγος. Θα κάνει 9 ενεργείς εφημερίες.
Το λόγο
ναι, δεν θα είναι όμως ενεργείς
για τον καρδιολόγο.
Πληρώνεται επί.
Κανένα. Τι είδα πράγμα. Άλλο.
Κάνω μία πρόταση, επειδή το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Το ζήτημα με τον καρδιολόγο, νομίζω Γιάννη θα συμφωνήσει αυτό, έχει την εξής αιτία. Ο οργανισμός λειτουργίας του νοσοκομείου, ενώ στο παρελθόν προέβλεπε 3 θέσεις για καρδιολόγους, αυτή τη στιγμή, και το έχουμε καταγγείλει και στο παρελθόν, προβλέπει 1 θέση. Εκεί είναι το μέγα πρόβλημα. Και θα πρέπει να το δούμε εμείς, κύριε Πρόεδρε, πώς μπορούμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο να πάρουμε μία απόφαση που θα εκφράζει και την κοινωνία της ΙΤΕΣ και να ζητήσουμε από την ΙΠΕ να αλλάξει ο οργανισμός του νοσοκομείου. Έχει γίνει, δεν έχει υλοποιηθεί. Έτσι. Άλλο πήραμε μια απόφαση, αλλά δεν υλοποιήθηκε. Άρα το ξαναλέμε, πρέπει να αλλάξει, κύριε Πρόεδρε, ο οργανισμός του νοσοκομείου. Πρέπει να το ζητήσουμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο. Να πάρουμε απόφαση δηλαδή. Έτσι. Και να.
Δεν έχει αλλάξει κάτι όμως. Πρέπει να επιβιώσει. Λοιπόν, δεν είναι η ώρα να, δεν είναι η ώρα τώρα να κάνουμε την κουβέντα αυτή, γιατί δεν ξέρω αν κάποιος άλλος σύμβουλος θέλει το λόγο. Κύριε Αντωνιδάκη, κύριε Χατζηνάκη, εσείς αν είχατε ζητήσει το λόγο, τι δεν καταλάβατε? Δεν μου φέρατε το καπέλο, δεν παίρνετε το λόγο. Κύριε Χατζηνάκη, ζητήστε το λόγο.
Σωστά έδεσε το θέμα ο Καραμαλάκης ο Νίκος όσον αφορά τη στατική επάρκεια του γυμνασίου και του ΕΠΑΛ. Να πληροφορήσω όμως ότι σαν Σχολική Επιτροπή εδώ και μήνες έχουμε ζητήσει να έρθει ο κατάλληλος μηχανικός για να κάνει τον έλεγχο αυτό από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, αλλά δυστυχώς ακόμα δεν έχει έρθει. Κατανοούμε το ότι σε όλη την Κρήτη είναι ένας και σε όλη την Κρήτη υπάρχουν, όπως είναι το γυμνάσιο το δικό μας, πολλά σχολεία, πολλά σχολικά συγκροτήματα που χρειάζονται τέτοιο έλεγχο. Και είναι πολύ δύσκολο να καταφέρει κάποιος, όταν το ζητήσει, να έρθει αμέσως. Περιμένουμε να έρθει για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και να ενημερώσουμε και τους γονείς.
Μιλήσατε σαν πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής. Μάλιστα. Κύριε Αντωνιδάκη, εσείς να κλείσουμε το κομμάτι.
Το ξέρω ότι το θέμα με τα αδέσποτα θα το κάνουμε σε ξεχωριστή συνεδρίαση. Απλά θέλω κάτι έτσι να ενημερώσω επ' ευκαιρίας που κάναμε μια εισαγωγή. Να πω ότι το θέμα με τα αδέσποτα, πέρα από το πρόβλημα που δημιουργεί στους πολίτες της πόλης, με την αγελοποίηση που έχουν εμφανιστεί, που υπάρχει μια επιθετικότητα με τα χιλιά που υπάρχουν πολλές φορές, το βλέπω και το θέτω και από την πλευρά του τουρισμού, ότι έχει αρχίσει να δημιουργεί πρόβλημα με τους φιλοξενούμενους τουρίστες που έχουμε στην πόλη, ειδικά από το Σεπτέμβριο και μετά που ξεκίνησε και το κυνήγι. Το θέτω αυτό και θα παρακαλέσω τους φίλους κυνηγούς να βοηθήσουν σε αυτό. Και τι εννοώ? Πολλές φορές το πρωί, πριν να φύγουν να πάνε για κυνήγι, περνάνε από τους κεντρικούς δρόμους της πόλης έχοντας τα κυνηγόχυλα πάνω στις καρότσες. Τα αδέσποτα σκυλιά που είναι στις κεντρικές πλατείες και γύρω-γύρω στον παραλιακό κτλ. Και στο αυτό, γίνεται ένα. Ξεσηκώνει την πόλη όλη στο πόδι 6 ώρα το πρωί, 5 ώρα το πρωί. Κάθε ειδικά Σάββατο πρωί, Κυριακή πρωί, γίνεται ένα χαμός και ξεσηκώνεται όλη η κεντρική δρόμη της πόλης. Και γιατί τα φωνάζουν τα αδέσποτα από κάτω με τα σκυλιά, τα κυνηγόχυλα που είναι πάνω στις καρότσες και γίνεται ένα χαμός. Εμείς προσπαθούμε, οι επαγγελματίες αλλά και γενικά ο Σύλλογος Ξενοδόχων, ο Δήμος από πλευρά το τουριστικό κομμάτι, κάνουμε προσπάθεια να φέρουμε κόσμο στην πόλη να δουλέψουμε τουριστικά η περιοχή. Και είχαμε πολλά παράπονα από γραφεία, από γκρουπ, από πελάτες που φύγαν από την πόλη, που ήρθαν Σαββατοκύριακα και με τα προβλήματα αυτά ξυπνούσαν το πρωί. Δηλαδή, ξυπνούσαν οι άνθρωποι 5 ώρα το πρωί, 6 ώρα το πρωί, ξεσηκωνόταν όλη η κεντρική δρόμη στο πόδι. Και πολλοί κόσμος έφυγε από την πόλη με παράπονα και λέει: εμείς δεν ξαναρχόμαστε.
Κύριε Ντονιδάκη, να το κλείσουμε όμως. Γιατί...
απλά σας το λέω.
Θα ανοίξουμε κουβέντα
με
τώρα.
Με αφορμή, όχι. Απλά να ενημερώσουμε τους φίλους κυνηγούς αν μπορούν να πάρουν πρώτα τον πρωινό καφέ και μετά να πάρουν το σκύλο να φύγουν. Δεν ανάγκη να περιφέρουν και το σκύλο στην καρότσα για να πάρουν τον πρωινό καφέ. Να πάνε να πάρουν πρώτα τον καφέ μέχρι να βρεθεί μια λύση με τα αδέσποτα. Κάνω παράκληση, γιατί είναι, μην το γελάτε. Είναι πολύ σοβαρό το θέμα αυτό.
Λοιπόν, εντάξει, το κλείνουμε το θέμα αυτό και μπαίνουμε τώρα σε θέματα εκτός ημερήσιας. Το ένα είναι απλό να σας πω μόνο, γιατί είναι και πήγο να γίνει. Είχαμε πει και την προηγούμενη φορά ότι πρέπει να αντικαταστήσουμε την κυρία Σκαρβελάκη σε όσες επιτροπές ήταν και μάλιστα ζήτησα με τη συνεργάτη δάμου και μου είπε ότι όσον αφορά το κομμάτι... συγγνώμη, κύριε Αντωνιδάκη. Ευχαριστώ. Όσον αφορά την Οικονομική Επιτροπή, επειδή γίνεται με ειδική συνεδρίαση με ψηφοφορία, θα πρέπει οι κύριοι συνάδελφοι που θέλουν να παραιτηθούν, είτε είναι συμπολίτευση είτε αντιπολίτευση, θα πρέπει να τεκμηριώσουν με την κατάθεση της αίτησής τους και το λόγο που θέλουν να παραιτηθούν και να είναι τεκμηριωμένος ότι όχι ότι έτσι θέλω, αλλά γιατί υπάρχει κάποιος λόγος, δεν μπορεί να τα απεκρίνουμε, γίνεται συγγνώμη τις ώρες ή οτιδήποτε άλλο. Αμέσως μετά θα προχωρήσουμε στη διαδικασία της ανάδειξης των ατόμων της Οικονομικής Επιτροπής. Όσον αφορά τις υπόλοιπες επιτροπές, η κυρία Μανετάκη έχει συγκεντρώσει, που ήταν η κυρία Σκαρβελάκη, να προχωρήσουμε σε επόμενη συνεδρίαση πλήρη αντικατάσταση. Σήμερα σας ζητάω, εκτός ημερήσεως, να αποφασίσουμε την αντικατάστασή της στην Επιτροπή Διενέργειας Δημοπρασιών για τη μίσθωση, εκμίσθωση, εκποίηση, αγορά κινήτων του Δήμου, η οποία ήταν για το έτος 2015, δηλαδή για 1,5 μήνα ακόμα, επειδή ακριβώς έχουμε συνεχείς δημοπρασίες, επομένως πρέπει υποχρεωτικά να αλλάξει για να μπορεί να λειτουργήσει η Επιτροπή. Οπότε ζητά από την αξιωματική αντιπολίτευση στη θέση της Σκαρβελάκη να προτείνουν κάποιο άτομο. Είναι... θα κάνουμε κλήρωση, ωραία, ακόμη καλύτερα. Ωραία. Η κυρία Σκαρβελάκη ήταν και πρέπει, γιατί λειτουργεί σε καθημερινή σχεδόν βάση. Α, ήταν από όλους. Από όλους ήταν, όχι από την αντιπολίτευση. Γι' αυτό ρώτησα. Να πάνε να πάρετε λαχνούς για ψάρια. Λοιπόν, ο κύριος Τσουπάκης σκληρώστηκε για το... Λοιπόν, και κλείνω με το θέμα αυτό. Το δεύτερο θέμα έχει να κάνει με ένα θέμα που το συζητήσαμε και μάλιστα και άλλες φορές και μάλιστα ο κύριος Πλακαντονάκης στην τελευταία συνεδρίαση είχε αναφέρει για το θέμα του αστυνομικού τμήματος ή σταθμού, όπως θέλετε, το πέστο στον Κουτσουρά. Επειδή λοιπόν ακούγονται πολλά ότι αφενόμεν θα κλείσει ή είτε μπορεί να μην κλείσει αλλά μπορεί διοικητικά να υπαχθεί στην Ιεράπετρα, το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο ευσταθεί, ζητάω από το Δημοτικό Συμβούλιο σε συνεργασία με τον Δήμαρχο και με τον Πρόεδρο των Λιθινών, ο οποίος θα κάνει και αυτός κάποιες επιπλέον ενέργειες, να περάσουμε σε ένα ψήφισμα στο οποίο ψήφισμα να λέει τα εξής δύο. Πρώτον, τη μη υλοποίηση της σχεδιαζόμενης κατάργησης του ΑΛΦΑ του αστυνομικού σταθμού Κουτσουρά, η παρουσία του οποίου είναι απαραίτητη για την πλήρη και ασφαλή αστυνόμευση της ευρύτερης περιοχής. Και δεύτερον, τη διατήρηση του παρόντος διοικητικού καθεστώτος του αστυνομικού σταθμού Κουτσουρά, που προβλέπει την υπαγωγή του στο ΑΤΑΦΣΤΙΑΣ. Νομίζω ότι είναι κάτι που δεν ξέρω αν υπάρχουν αντιδράσεις, μπορείτε όμως να τοποθετηθείτε. Ναι, να τοποθετηθείτε, κύριε Μπακαλονάκη.
Από ό,τι γνωρίζω, ο Δήμος Ιεράπετρας έχει προτείνει την παροχή κτίσματος, γι' αυτό από ό,τι τουλάχιστον γνωρίζω είναι το Δημοτικό Σχολείο, το παλιό Δημοτικό Σχολείο, το έχει κάνει πρόταση ότι το παραχωρεί στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Εάν υπήρχε ένα κατάλληλο κτίριο στη περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή, πιστεύω θα ήταν καλύτερα και ότι σαν Δήμος έχουμε, προτείνουμε και εμείς να δώσουμε μια στέλια σε ένα συγκεκριμένο κτίριο που να βρίσκεται μέσα στον χώρο που αστυνομεύει ο συγκεκριμένος σταθμός. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Για το άλλο που σας λέω, ότι υπάρχουν ήδη γίνει ενέργειες για να η Ιεράπετρα να υπάγεται στην Ιεράπετρα, αυτό είναι πραγματικότητα και υπάρχει και συγκατάθεση, από τουλάχιστον γνωρίζω, από κάποιους αστυνομικούς. ανώτατο αστυνομικού. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Το λέω λοιπόν για να το γνωρίζουμε.
Ο κύριος Μαριδάκης έχει το λόγο.
Καταρχήν ήθελα να ρωτήσω, προκύπτει από κάπου ότι πρόκειται να καταργηθεί? Που πού προκύπτει αυτό το πράγμα? Καταρχήν δεν προκύπτει που πουθενά ότι πρόκειται να καταργηθεί. Και η ουσία του πράγματος είναι μία. Δεν είναι που θα στεγαστεί ο σταθμός στο τμήμα του Κουτσουρά, αν είναι στην επαρχία, αν είναι στο Δήμο Ιεράπητας της Ιστίας, διότι θα αστυνομεύει πάλι την ίδια περιοχή. Για μας η ουσία είναι να παραμείνει σαν αστυνομικό τμήμα στην περιοχή, ασχέτως που θα στεγαστεί. Αυτή είναι η ουσία. Και όχι αν θα καταργηθεί ή αν θα το πάρουμε εμείς ή οτιδήποτε. Μα επειδή λέτε κάτι, είπατε στο πρώτο για την κατάργηση.
Όχι, λέω. Λέγεται,
πού λέγεται αυτό το πράγμα?
Ακούστηκε έντονα ότι πάνε για κατάργηση. Μάλιστα, προχθές κατατήχε από το Στάδιο Θεσσαλίας και είχαν και πει να πάρουν το πρόβλημα. Ότι δηλαδή σχεδιάζεται καλλικρατικός, καλλικράτηση στην αστυνομία. Λέω, εγώ έφερα εδώ πέρα κάτι να συζητήσω και ο δίπλα. Το θέμα είναι ότι παίρνουν και τα δύο πράγματα στη μέση. Να μην καταργηθεί με την έννοια.
Αν είναι αυτό, είναι τέτοιο.
Να μείνει να. Έχει το
αυτό λέμε, να παραμείνει σαν αστυνομεύει την ίδια περιοχή. Και το βασικό, το αν είναι στον Κουτσουρά ή αν είναι στην ανάληψη, δεν έχει υπάρξει. Γιατί άκουσα στην προηγούμενο στη ΔΣ να τον φέρουμε στις Λιθίνες που υπάρχει τμήμα. Δεν εξυπηρετεί, ρε παιδιά, η Κίνα. Τα προβλήματα είναι στην περιοχή, την ευρύτερη περιοχή του Μακρύ Γιαλού, δηλαδή στον πρώην Δήμο Μακρύ Γιαλού, εκεί στην περιοχή. Το τμήμα πρέπει να βρίσκεται εκεί.
Για να μην δώσουμε συνέχεια.
Μανώλη, υπάρχει μια διαδικασία. Ένα
λεπτό. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Έχει δίκιο ο Γιώργος. Πράγματι, αυτή τη στιγμή επίσημα δεν έχει υπάρξει κάτι. Από τις όποιες κουβέντες έχω κάνει εγώ σε επίπεδο Κρήτης όμως, σε ανώτατο επίπεδο Κρήτης, φαίνεται ότι κάτι κινείται. Όμως, αυτή τη στιγμή υπάρχουν εισηγήσεις από διάφορα θεσμικά και μη όργανα σε επίπεδο Κρήτης για τα συγκεκριμένα θέματα που έχουν να κάνουν με τη νέα δομή, τη διοικητική της αστυνομίας, γενικά των σωμάτων ασφαλείας σε επίπεδο Κρήτης και Ελλάδας. Το τι ακριβώς προτείνει ο καθένας, ανάλογα με το ποιους ξέρει, ξέρει και την πρόταση. Οι συνδικαλιστές της αστυνομίας προτείνουν κάτι, ο αστυνομικός διευθυντής προτείνει κάτι άλλο, έχει στο μυαλό του, οι υποδιευθυντές τους έχουν κάτι άλλο, ο διοικητής εδώ του αστυνομικού τμήματος έχει ίσως μια διαφορετική προσέγγιση. Υπάρχουν διάφορες συζητήσεις που η κάθε μία ανάλογα με το ποιος την κάνει είναι και διαφορετική. Σας το λέω αυτό με τα γνώσεις λόγου. Έτσι. Λοιπόν, εμάς όμως τι μας ενδιαφέρει? Εμάς μας ενδιαφέρει αυτό που είπε ο Γιώργος. Για να σταματήσουν τα όποια σενάρια μπορεί να κυοφορούνται περί του συγκεκριμένου αστυνομικού σταθμού, να πούμε ξεκάθαρα ότι εμείς θέλουμε να παραμείνει με τη διοικητική δομή που υπάρχει τώρα. Τώρα, το αν θα πάνε σε καλλικρατικό επίπεδο και κάθε δήμος θα έχει το δικό του αστυνομικό τμήμα, το αν θα πάνε σε κάτι άλλο, αυτό είναι σε δεύτερη μοίρα. Εμείς θέλουμε να αστυνομεύεται η περιοχή. Εάν προτείνουμε, προσέξτε, συγκεκριμένο χώρο, είναι μία εύκολη λύση για αυτούς να πούνε ο χώρος μας προτείνεται δεν μας κάνει και φεύγουμε. Όπως για το χώρο που προτείνει η Ιεράπετρα υπάρχουν αντιδράσεις και από τους γονείς, υπάρχει αντίδραση και από την αντιπολίτευση, υπάρχει αντίδραση από πολλούς. Έτσι. Και μην περιμένετε ότι θα γίνει κάτι. Εμάς μας ενδιαφέρει λοιπόν να υπάρξει αστυνόμευση στην περιοχή. Αυτό είναι το πρωταρχικό. Και βέβαια αυτό το οποίο ισχύει τώρα να μην αλλάξει ξαφνικά. Γι' αυτό και στο ψήφισμα που ανέφερε ο Πρόεδρος λέει να παραμείνει υπό την διοίκηση του αστυνομικού τμήματος Ιστίας.
Να καδευτερολογήσω κάτι που δεν γνωρίζομαι ίσως. Το 2010 έχει πάρθει απόφαση από το Υπουργείο και δεν είναι πλέον στάθμος. Άσχετα έπρεπε, είναι στα χαρτιά, είναι αστυνομικό τμήμα. Αστυνομικό τμήμα. Αυτό είναι βασικό λοιπόν εμείς να διεκδικήσουμε, να επανδοθεί σαν τμήμα.
Εγώ έκανα, επειδή με απασχόλησε το πρωί, έκανα επαφή με ανώτερο αξιωματικό και μου είπε όχι, Έγινε με αυτό που λες Γιώργο σωστά, δεν εφαρμόστηκε ποτέ και, έχει, και θεωρείται σταθμός πια. Έτσι μου είπαν εμένα, γι' αυτό προσπάθησα για να είμαστε στην ορολογία σωστή. Εγώ απλώς εκείνο που μπορώ, Γιώργο, και οι υπόλοιποι, κύριε Φουντοραδά, είσαι το λόγο. Για πάρτε το λόγο, ορίστε. Για να καθορίσουμε κάπου να καταλήξουμε.
Εγώ θέλω να πω ότι εάν υπάρχει κατάλληλο κτίριο στις Λιθίνες, μπορεί να πάει ο αστυνομικό σταθμό στις Λιθίνες. Παραδείγματος χάρη στο Ηράκλειο, που όλες οι υπηρεσίες έχουν φύγει εκτός κέντρου. Δεν αστυνομεύεται το κέντρο του Ηρακλείου. Δεν το κατάλαβα δηλαδή. Είναι στη δυτική περιφέρεια και ο Κουτσουράς και ο Μακρύς Γιαλός και τα υπόλοιπα κομμάτια. Θα αστυνομεύονται όπως αστυνομεύονται με τη βαρύτητα που πρέπει. Αν υπάρχει κατάλληλο κτίριο στις Λιθίνες να πάει, να πάει.
Μα πώς θα πάει, μα εμείς θα το αποφασίσουμε να πάει. Νίκο. Να πούμε κάτι για να κλείσουμε, να δούμε πώς θα κάνουμε το ψήφισμά μας, έτσι. Ναι, ναι.
Το σημαντικότερο είναι να απαιτήσουμε να υλοποιηθεί η απόφαση που υπάρχει από το 2010. Η περιφέρεια που αστυνομεύει ο συγκεκριμένος σταθμός είναι περίπου η ίδια με την περιφέρεια που αστυνομεύει το αστυνομικό τμήμα Σιτίας. Άρα λοιπόν, υπάρχει απόφαση να λειτουργεί σαν αστυνομικό τμήμα ο συγκεκριμένος σταθμός. Η περιφέρεια είναι μεγάλη, ο πληθυσμός είναι αρκετός. Δικαιολογεί λοιπόν την λειτουργία αστυνομικού τμήματος. Ναι, αυτό είναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι, όπως προβλέπετε, όπως ναι. Υπάρχει αυτό, υπάρχει.
Το 10 ήταν. Όχι, ήταν το 10, ήταν ο συνδικής υποδότης, ήταν στην Ιερά Μετακεντρούχη, έρθει μετάθεση.
Μετάθεση και έγινε. Βεβαίως, αμέ.
Αυτό θέλουμε να διεκδικήσουμε για να παραμείνει και σας σταθμός. Ακόμα και τμήμα μην το κάνουν να παραμείνει σταθμός.
Ναι, ωραία.
Εγώ νομίζω ότι ο Φουντοραδάκης έχει δίκιο και μια που είναι και ο πρόεδρος εδώ πέρα της, των Λιθινών, θα πρέπει να καταθέσει την άποψή του. Δεν μπορεί ο Δήμαρχος Ιεράπετρας να ζητάει να στεγάσει ένα αστυνομικό σταθμό που διοικητικά ανήκει στο ΑΤΑΦ Σιτίας. Δεν γίνεται δηλαδή να στεγαστεί δωρεάν σε ένα κτίριο του Δήμου Ιεράπετρας και εμείς να μην αντιπροτείνουμε. Πρέπει λοιπόν και εμείς να επισυνάψουμε μία αντιπρόταση και εγώ συμφωνώ με τον κύριο Φουντοραδάκη και με τον πρόεδρο Λιθινών γιατί το έχω κουβεντιάσει. Υπάρχει κτίριο κατάλληλο, η απόσταση είναι σχεδόν μηδενική, δεν είναι θέμα και μπορούμε να αντιπροτείνουμε κι εμείς. Γιατί διαφορετικά, βλέποντας και το Δήμαρχο να είναι λίγο επεκτατικός, σε λίγο και τα νερά θα μας πάρει και το αστυνομικό τμήμα.
Μπες στο διαδίκτυο να δεις τι γράφει. Μπες στο διαδίκτυο να δεις πώς προσεγγίζει.
Ρε παιδιά, μισό λεπτό. Δηλαδή πάμε σε μια λογική τώρα σύγκρουσης. Εγώ δίνω, εσύ τι δίνεις? Ποιος δίνει τα πιο πολλά? Αυτή είναι η λογική μας δηλαδή? Αυτό είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη που θέλουμε, υποτίθεται και διεκδικούμε να έχει από το αστυνομικό τμήμα? Δηλαδή τόσο καιρό που είναι στον Κουτσουρά δεν αστυνομεύει το Μακρύ Γυαλό, δεν αστυνομεύει την Ανάληψη, το Γούδουρα? Αυτό μας ενδιαφέρει δηλαδή, να έχουμε με γείτονες μία συγκρουσιακή και σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου κατάσταση. Ο πρόεδρος της κοινότητας μπορεί βέβαια να πει με βάση την τάδε απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εμείς στην τοπική κοινότητα διαθέτουμε αυτό το πράγμα, λάβετε το υπόψη σας κλπ. Να πάμε δηλαδή σε μία σύγκρουση άρων-άρων. Γεράπετρο Σιτίας, Ιεραπίτνη και Ιτάνη. Αυτό θέλουμε. Γιατί αυτό οδηγεί αυτό το πράγμα. Ο επεκτατικός δήμαρχος και τα λέμε ρε παιδιά σε επίπεδο Δημοτικού Συμβουλίου και τα γράφει κιόλας. Ποιος είναι ο επεκτατικός δήμαρχος? Και εμείς είμαστε οι ενδοτικοί. Αυτό σημαίνει. Είμαστε ενδοτικοί. Αντί να κοιτάξουμε να έχουμε σχέσεις καλής γειτονίας, γιατί όλοι εδώ πέρα κοιτάζουμε, ένας είναι ο εχθρός. Δεν είμαστε μεταξύ μας αντίπαλοι. Ο εχθρός είναι αλλού. Δηλαδή στη μεριά της Ιεράπετρας δεν έχει κατοίκους νομίζετε των Πευκών ή των Λιθινών? Μην μπαίνουμε ρε παιδιά σε τέτοιες λογικές. Εμάς μας ενδιαφέρει η αστυνόμευση. Δίνουμε έτοιμο, αν μπούμε σε αυτή τη λογική, έτοιμο δίνουμε, βάζουμε, πώς το λένε, όχι, δίνουμε την ευκαιρία σε αυτούς που θέλουν να αποφασίσουν να πούνε αυτό που λένε πάντοτε. Τσακώνονται δύο πόλεις, για και από τις δύο. Απλά πράγματα. Αυτό είναι.
Να συνοψίσω μία πρόταση που είχαμε πει, που νομίζω ότι μπορεί να μας εκφράζει όλους. Δηλαδή, αυτό που είχαμε πει πρώτον, να μην γίνει η κατάργηση του Κουτσουρά, η παρουσία του οποίου είναι απαραίτητη για την πλήρη και ασφαλεία στην όμορφη ευρύτερη περιοχή, τη διατήρηση του παρόντος διοικητικού καθεστώτος του Κουτσουρά που προβλέπει την επαγωγή του στο ΑΤΑ και τρίτον, την αναβάθμιση του αστυνομικού σταθμού σε αστυνομικό τμήμα όπως προβλέπει το Προεδρικό Διάταγμα. Και ο Πρόεδρος των Λιθινών που έχουμε συνεννοηθεί μπορεί επιπλέον να στείλει το δικό του χαρτί στο Υπουργείο που να λέει ότι εγώ διατίθεμαι να δώσω κτίριο. Εάν βάλουμε μια λογική, όπως το είχα πει και εγώ τότε στον Πρόεδρο, ότι εμείς διαθέτουμε το τάδε κτίριο, τότε δίνουμε δυνατότητα, αν την απορρίψουν τη δικιά μας τη λογική του κτιρίου, να απορρίψουν και το όλο σκεπτικό μας. Εξάλλου να σας πω και κάτι, για να δείτε ότι δεν ισχύει το ότι όπου είναι το κτίριο πάει και ο σταθμός. Ξέρουν καλά οι Μακρογιαλιώτες ότι το κτίριο του σχολείου, που στεγάζεται το σχολείο Μακρογιαλού, είναι στη Σιτία. Ενώ διοικητικά ανήκει στη δευτεροβάθμια της Ιεράπετρας. Στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια είναι. Δεν ξέρω. Άρα λοιπόν δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Νομίζω δηλαδή ότι να πάμε το ψήφισμα αυτό ομόφωνα και ο Πρόεδρος των Λιθινών επιπλέον που θέλει να το κάνει να στείλει τα επιπλέον χαρτιά. Συμφωνούμε? Ωραία. Περνάμε λοιπόν ομόφωνα το ψήφισμα αυτό το οποίο το ετοιμάζουμε. Κλείνουμε από τα εκτός ημερήσιας και περνάμε στα εντός ημερήσιας με το εξής πρώτο θέμα: έγκριση πρωτοκόλλου παρασωρινής χωριστικής παραλαβής των παρακάτω έργων. Αθλητικό κέντρο Σιτίας, το γήπεδο δηλαδή και ο στίβος, και η ανάπλωση στον οικισμό της Αιτιάς. Κύριε Δρακάκη.
Ως προς το αθλητικό κέντρο, το έργο Αθλητικό Κέντρο Σιτίας, ήταν χρηματοδοτούμενο το έργο από το πρόγραμμα Ελλάδα 2004. Η συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου 31/12/2011. Ο τρίτος ανακεφαλαιτικός πίνακας, τότε ο ΑΠΕ, έκλεισε λογιστικά με το ποσό το 1.153.115,82. Η Επιτροπή Πρωτοκόλλου συμφωνεί και παραλαμβάνει το έργο.
Εάν δεν έχετε αντίρρηση, να περάσουμε σε ψήφιση. Ψηφίζουμε λοιπόν την παραλαβή και πάμε στο δεύτερο για την Αιτιά, κύριε Δρακάκη.
Ναι, ήταν το έργο ανάπλαση της Αιτιάς του, ναι, με ποσό, μάλλον το, το αντικείμενο της εργολαβίας ήταν η ανάπλαση του συνόχου στους χώρους, δρόμους του οικισμού Αιτιάς, έγιναν σκαφές, δίχτυα, αργολιθοδομές, μεντοστρώσεις, επιστρώσεις. Η περαίωση του έργου ήταν 1/3 του 2014 και η προθεσμία περαίωση μέχρι στις 1/3 του 2014. Η Επιτροπή παράλαβε το έργο κανονικά.
Ο κάτι όντως, όπως λέει ο κύριο Δρακάκη, η Επιτροπή παράλαβε το έργο. Με ενημερώσαν δηλαδή, όπως τον κύριο Δρακάκη, ότι το έχουν παραλάβει κανονικά. Απλώς περιμένανε από το Ηράκλειο να στείλει σήμερα, από ό,τι μου είπαν ο εργολάβος πίσω, όπως σας είπαν και εσάς, και γι' αυτό δεν υπάρχουν υπογραφές, μου είπαν κάτω.
Ναι, ναι.
Εντάξει. Ναι, πέστε.
Ναι, ναι.
Που είπε η κυρία Φουκαράκη. Εγώ σας μεταφέρω κάτι. Αν θέλετε να το απορρίψετε, το απορρίψουμε. Υπάρχει, συμβαίνανε σήμερα. Γιατί, για ποιο λόγο.
Πρωτόκολλο οριστικής
παραλαβής από την Επιτροπή.
Υπάρχει.
Λέω το εξής. Το πρωτόκολλο που πέραν αντίγραφο σήμερα. Και μου είπαν ότι έχει σταλεί στον εργολάβο.
Να υπογράψει.
Τα λόγια της Επιτροπής.
Να υπογράψει πρώτος.
Αυτό δεν το έχουμε το πρωτότυπο με τις υπογραφές, γιατί περιμένουμε να το τηρητήσουμε. Δηλαδή, πρόεδρε, μίλησε και με την κυρία του. Βεβαίω, είχε τον κύριο Λογκάης εδώ, την κυρία Φουκαράκη, ο κύριο Μίση, θα ξέρω τι έδωσε να
έχει. Είδα να υπογράψει ο ανάδοχος για να υπογράψει η Επιτροπή.
Προχωράμε λοιπόν, εγκρίνομαι και το πρωτόκολλο αυτό Και πάμε στο δεύτερο θέμα, χορήγηση παράτασης περαίωση του έργου διαγραμμής δημοτικών οδών. Κύριε Δρακάκη.
Ο ανάδοχος ζητάει προθεσμία για ένα μήνα με το λόγο ότι το μηχάνημα ήταν χαλασμένο και θέλει παράταση προθεσμίας για ένα μήνα. Είναι διαγραμμίσεις να κάνουμε έξω από τα σχολεία, εδώ σε κεντρικά στην πόλη, στο δημοτικό σχολείο στο Μακρύ Γιαλό, σε κεντρικά σημεία. Έχει γίνει μέρα.
Μισό λεπτό. Η κυρία Ιλαμάκη μου είπε ότι είναι εισηγήτρια από την αντιπολίτευση για το συγκεκριμένο θέμα. Θέλει να τοποθετηθεί. Σωστά, κυρία Ιλαμάκη, για το λόγο. Να πάρετε το αυτό. Ωραία.
Καταρχήν να ρωτήσω κάτι. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα πότε ξεκίνησε? Ωραία. Ναι. Ωραία. Έχω λοιπόν μια μικρή εισήγηση. Είναι μικρό το θέμα, αλλά για τους κατοίκους της Ζάκρου είναι σημαντικό. Ότι σε σχέση με το θέμα 2, διαγραμμής δημοτικών οδών προϋπολογισμού 12.000 ευρώ και αίτηση παράταση από την εταιρεία Κόσμος Κατασκευαστική ενός μήνα επιπλέον, το κατάλαβα, λόγω βλάβης του μηχανήματος, δράτω με τις ευκαιρίες να σας αναφέρω το γεγονός ότι στη Ζάκρου, ένα από τα πλέον τουριστικά χωριά του Δήμου μας, με χιλιάδες επισκέπτες ετησίως, εδώ και 2,5 χρόνια, ένα συγκεκριμένο τμήμα της ασφαλτοστρωμένης οδού Ζάκρος κάτω Ζάκρος, μήκους 1,5 χιλιόμετρου, στο ύψος περίπου των εισόδων Α και Β του Φαραγγιού των Νεκρών, την χάνει ανύπαρκτης πλευρικής διαγράμμισης, με αποτέλεσμα η νυχτερινή οδήγηση να είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη. Επίσης, στο πλείστον της οδού, Ζάκρος κατ' Ζάκρος 8 χιλιόμετρα, η διαγράμμιση δεν είναι ορατή σε πολλά σημεία και λόγω παλαίωσης και λόγω κάλυψης από θάμνους, πράγμα που καθιστά αναγκαία την ανανέωση των παλαιών πλευρικών διαγραμμίσεων, προτείνω επίσης και κεντρική διαγράμμιση. Γίνομαι αποδέκτης πολλών παραπώνων για τη συγκεκριμένη σοβαρή παράληψη, την οποία θεωρώ σημαντικότατη και πιθανό να έχετε άγνοια επ' αυτού. Υποχρέωσή μου είναι να σας το επισημάνω για την επίγουσα λύση του προβλήματος, μια και είναι επίκαιρο το θέμα του συγκεκριμένου εργολάβου, θα χαρούμε πολύ να ολοκληρωθεί αυτό το θέμα. Ευχαριστώ.
Κύριε Δρακάκη.
Σε όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν στη Ζάκρου κάτω στις διαγραμμίσεις αυτές, ο πρόεδρος μας έχει ενημερώσει τη Ζάκρου. Απλώς η εργολαβία αυτή είναι για την πόλη της Σιτίας και θα το δούμε το θέμα, εάν μπορούμε να κάνουμε και κάτι άλλο ή να κάνουμε από αυτή την εργολαβία ή σε κάποια άλλη εργολαβία να θέσουμε. Γιατί δεν είναι μόνο και στη Ζάκρου που μας έχει ενημερώσει ο πρόεδρος, έχουμε και σε άλλες τοπικές κοινότητες και σε άλλα κεντρικά σημεία.
Μισό λεπτό, ο κύριος Φουνταραδάκης, και μετά θα δώσω τον λόγο, κύριε Ζερβάκη.
Εγώ ήθελα, κύριε πρόεδρε, να αναφερθώ στο θέμα του πάρκινγκ εδώ απέναντι από το παλιό χτέλ. Εάν μπορεί να γίνει και μια διαγράμμιση τουλάχιστον μέσα στο χώρο αυτό. Διότι υπάρχει πρόβλημα των αυτοκινήτων εκεί που παρκάρουν. Σε μια και τώρα έχουν αναδειχθεί τα όρια του πάρκινγκ. Θεωρώ ότι είναι επίγον και κάτι πρέπει να γίνει εκεί τουλάχιστον. Μια και είναι η εργολαβία για μέσα στην πόλη.
Μα ήταν για σχεδιασμό για διαγράμμιση, δεν ήταν αυτό? Ναι, απλώς λέω. Εντάξει, το βάζει επικουρικά ο Μανώλης για να το έχουμε υπόψη. Ναι. Μα το θυμάμαι εγώ και πιο παλιά. Κύριε Ζερβάκη.
Δράτω με τις ευκαιρίες να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Βλέπετε ότι η εργολαβία είναι 12 χιλιαρικάκια. Τι να χωρέσει, ρε παιδιά, εκεί? Ξέρω ο καμποζήρος που θέλει διαγράμμιση? Ξέρω ο καμποζήρος Παπαδιόκαμπος Χαμέζι, πώς το λένε, Κρυζιά, να κατεβεί κάτω, που έχει ακόμη και εκεί Ζάκρο, μέσα στην πόλη της διαβάσης των πεζών. Κάνεις μια επιλογή και λες αυτά τα λεφτά διαθέτω, κοιτάζω πρώτα μέσα στην πόλη τουλάχιστον τα παιδιά που περπατάνε στη διαβάση των σχολείων και όταν πηγαίνουν στο σχολείο και έρχονται να έχουν μια ασφάλεια. Δηλαδή, και επειδή βλέπω αρκετούς πρόεδρους σήμερα εδώ, καταλαβαίνουμε την αγωνία ολωνών. Η αγωνία τους είναι και αγωνία δική μας. Όμως, δυστυχώς, φτάσαμε σε ένα σημείο να σκεφτόμαστε μόνο πώς να επιβιώσει ο Δήμος. Αν προσεγγίζουμε όλα τα θέματα με όρους και λογικές της προηγούμενης πενταετίας, το μόνο το οποίο κερδίζει ο πρόεδρος της κοινότητας είναι να φαίνεται καλό στους χωριανούς του, να φαίνεται κακός ο Δήμαρχος και το Δημοτικό Συμβούλιο και τίποτα άλλο. Δυστυχώς, δεν λέει φτωχεύσαμε, προσπαθούμε να μην φτωχεύσουμε.
Λοιπόν, κύριε Νταλιάκη, κάντε μια τοποθέτηση που θέλετε και να δούμε τι άλλο μπορούμε να...
Αν δεν κάνω λάθος, οι επαρχιακοί ΕΣΟΔΗ, η διαγράμμισή τους είναι θέμα της περιφέρειας. Είναι δημοτική οδός. Στα υπόλοιπα όμως κομμάτια όλα αυτά νομίζω ότι είναι περιφέρεια και ίσως δεν ξέρω αν πρέπει να κάνουμε ένα αίτημα εκεί πέρα, αν έχουμε κάνει.
Πάντως, ναι, κύριε Υπουργέ.
Ξέρω εγώ.
Ναι, βεβαίως. Αλλή μόνο. Με παράπονο το λέτε.
Εδώ η Εθνική.
Έλα. Αλέξανδρε, ξαναπάτησε τα όρια.
Άσχετο είναι αφού δεν είναι διαγράμμιση δημοτικών οδών, αλλά είναι γνωστό ότι είναι μήνες τώρα που έχει πέσει άσφαλτο σε πολλά κομμάτια του δρόμου μέχρι τον Άγιο Νικόλαο. Είναι πολύ επικίνδυνο. Και εγώ το έχω δει και πολλοί φαντάζομαι ότι το έχουν δει και ακούτε για μηχανές, είναι ακόμη πιο επικίνδυνο. Ας πούμε, και δεν γίνεται τίποτα. Έτσι. Αυτό δεν είναι του Δήμου. Το καταλαβαίνω ότι δεν είναι του Δήμου. Αλλά μήπως πρέπει να το
να πιέσουμε την περιφέρεια δηλαδή. Ναι.
Είμαι σίγουρος ότι θα το ζητάει, αλλά τι γίνεται, ας πούμε, εκεί. Η Εθνική Οδός είναι. Ας πούμε, υποτίθεται. Συν τα δέντρα που περισσεύουν τα φύλλα που πρέπει να κοπούν και τα λοιπά στον ίδιο.
Να σας πω τώρα μια μου δίνετε ευκαιρία.
Δήμαρχε, όμως την πέτυχε αμέσως, τέλος πάντων.
Έχει ολοκληρωθεί μια εργολαβία. Έχει ολοκληρωθεί μια εργολαβία. Από το Καβούσι μέχρι εδώ στο Χαμέζι, μέχρι τη Σκοπή. Έχει δημοπρατηθεί άλλη μια εργολαβία, 800.000 ευρώ ήταν προϋπολογισμός. Έχει αναδειχθεί ο ανάδοχος, ο οποίος θα κάνει την ίδια δουλειά που έκανε και η προηγούμενη εργολαβία. Και μάλιστα με ένα τεράστιο ποσοστό έκπτωση, 60%. Αυτή η εργολαβία προβλέπει και τέτοιες παρεμβάσεις. Αλλά να ξέρετε, παιδιά, ότι και η περιφέρεια είναι σε κακή και αυτή η οικονομική κατάσταση. Συνεργαζόμαστε άριστα, μας βοηθάει. Πολλές φορές μας έχει δώσει τζάμπα χρώματα για τέτοιες διαγραμμίσεις και τις κάνουν υπάλληλοι οι δικοί μας. Πάρα πολλές φορές, αλλά και αυτή έχει πεπερασμένα όρια. Έτσι, πεπερασμένα όλοι. Ένα θα σας πω. Η μισθοδοσία της περιφέρειας είναι 600.000 ευρώ το μήνα. Με το νέο έτος δεν θα μισθοδοτείτε, δεν θα μισθοδοτούνται οι υπάλληλοι της περιφέρειας από το Υπουργείο Εσωτερικών, αλλά θα μισθοδοτούνται από τον προϋπολογισμό της περιφέρειας. Κάντε λοιπόν ένα πολλαπλασιασμό να δείτε κατά πόσο θα πρέπει να πέσει κάτω η περιφέρεια όσον αφορά τις παρεμβάσεις που μπορεί να κάνει. 600.000 περίπου, αν δεν κάνω λάθος, το μήνα. Εμείς έχουμε γύρω στις 200.000. Έτσι. Φανταστείτε λοιπόν τι εικόνα θα έχει και η περιφέρεια. Και πάλι καλά.
Τέλος πάντων, είναι... είναι μια κουβέντα πιο γενική. Κύριε Πλακαντονάκη, το λόγο και να το περάσουμε.
Δεν τυχαίνει για να το λήξουμε, γιατί μια που συζητάμε για ένα όργανο το οποίο σε μια λογική επικουρική σχέση θα πρέπει να το βλέπουμε και όχι σε μια λογική προϊσταμένης αρχής ή ξέρω εγώ άλλη αντιπαραθετικής λογικής. Σας λέω λοιπόν. Αποκατάσταση κατολής της περιοχής Σταυρωμένου, αποκατάσταση στοιχείου στη θέση Καραβόπετα, βελτίωση τεχνικών έργων περιοχής Ιτίας, 240.000 ευρώ. Εγκεκριμένη πίστοση. Εργασίες αφρατόστρωσης στο επαρχιακό δικό δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου. Δεν είναι για όλο το νομό, τον μπέρδεψα εδώ, συγγνώμη. Περιφερειακή, ναι. Καθαρισμός, μόρφωση, επένδυση τάφρων επαρχιακού δικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, που περιλαμβάνει σε μεγάλο ποσοστό και την περιοχή τη δική μας, άρα 240.000 ευρώ, γιατί ξέρω τι περιλαμβάνει. Αποκαταστάσεις θα το πούμε αυτό σε ένα θέμα. Δηλαδή βλέπουμε αμέσως δύο καινούργιες χρηματοδοτήσεις που εγκρίθηκε
η διάθεση της πίστης στις 29 Δεκάτου του 15. Μην είμαστε λοιπόν αχάριστοι. Και επιπλέον για το κομμάτι, όπως σας είπα, από Καβούση μέχρι Σιτία, έχει γίνει μια εργολαβία. Ο προϋπολογισμός τότε ήταν 1,5 εκατομμύριο. Δόθηκε μεγάλο ποσοστό έκπτωσης, περισσέψανε 700.000, βάλαν άλλα 100 και κάναμε το δεύτερο διαγωνισμό που σας είπα το αποτέλεσμα που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα. Και το ποσοστό της έκπτωσης αυτό συζήτησα που θα είναι γύρω στις 500.000, 460.000 περίπου, συζήτησα με τον κύριο Αρναουτάκη πάλι στο Δήμο Σιτίας θα μείνει. Θα δούμε όμως που θα μείνει, αν θα πάει στο δίκτυο ή αν θα πάει σε καμιά αθλητική υποδομή.
Μα δεν μπορούμε να συζητάμε τώρα συνέχεια το ίδιο. Μα... κύριε Φουντοραδάκη, σήμερα πήρατε φωτιά.
Έτσι, να μην λέμε πράγματα
που μπορεί
να μας δημιουργήσουν πρόβλημα κύριος... σε κάποιο άλλο θεσμό.
Ο κύριος Πλακαντονάκης.
Το πρόβλημα των διαγραμμίσεων είναι ένα μόνιμο φαινόμενο και πιστεύω ότι ο Δήμος Σιτίας το κάνω σαν πρόταση. Το συγκεκριμένο μηχάνημα είναι πολύ απλό στη χρήση, γιατί είχε τύχει, είχαμε συνεργαστεί με την περιφέρεια παλαιότερα. Αν κάναμε προμήθεια, να το βάλαμε στον προϋπολογισμό του Δήμου, να κάνουμε μια προμήθεια ενός τέτοιου μηχανήματος, δεν θα ήταν καλό και θα έγινε και πολλά προβλήματα στο Δήμο. Μα είναι πολύ μικρό, πολύ μικρή συγκεκριμένη, είναι πολύ εύκολη. Μόνο να σας πω ότι επειδή είμαι φίλος με τους ανθρώπους της περιφέρειας, το έφτιαξα μόνοι τους. Είναι ιδιοκατασκευή. Είναι ένα πολύ πολύ απλό μηχάνημα, το οποίο μπορεί να φτιαχτεί με ελάχιστα χρήματα. Δηλαδή, παίρνοντας το σχέδιο και πηγαίνοντας εδώ σε έναν μηχανικό που ασχολείται με αυτά, μπορούμε να το φτιάξουμε εύκολα με ένα πολύ μικρό ποσό. Δηλαδή, να λύνει τα προβλήματα. Ένα παρόμοιο έργο είχε μέσα η περιφέρεια. Το Βασίδη μας έκανε τις διαγραμμίσεις πάνω στη σχολή οπουδήποτε και είναι πολύ εύκολο στη χρήση. Και τα χρώματα είναι απλό χρώμα, αναμειγμένο με γυαλί. Αυτή είναι η όλη ιστορία. Με
λοιπόν,
γυαλιού.
Το θέμα είναι να περάσουμε αυτό. Εγώ αντιλαμβάνομαι και την κυρία Ιλαμάκη και τους προέδρους που έχουν το αναγωνισμό και όλους σας. Δηλαδή, το άγχος για όλες τις περιοχές που είναι κάτω από την περισσότερη επίβλεψή τους. Να το δούμε το θέμα, τι μπορείτε να κάνουμε. Προς το παρόν να ψηφίσουμε το θέμα αυτό και να προχωρήσουμε. Έτσι. Λοιπόν. Νομίζω ότι κανείς δεν έχει αντίρρηση να το ψηφίσουμε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Να ψηφίσουμε λοιπόν. Ψηφίζουμε το θέμα 2 ομόφωνα και πάμε στο θέμα 3. Σύναψη προγραμματική σύμβαση με την Απογκεντρωμένη Διεύθυνση Κρήτης και το Δήμο Ιεράπετρας για τη ρύθμιση λειτουργίας των κοινών έργων ίδρυυσης, άρδρευσης και αποχέτευσης του πρόεδρου ΙΑ Μακρυγιαλού. Κύριε Δρακάκη. Κύριε Δρακάκη, πάρε το λόγο.
Μετά από την ένταξη των 4 τοπικών κοινοτήτων στο Δήμο Σιτίας από το Δήμο Ιεράπετρας, όλα τα έργα που είχαν γίνει εκεί πέρα και αυτά που είναι, είχαμε δύο κοινά έργα μάλλον σαν Δήμο Σιτίας και δύο Ιεράπετρας. Το ένα είναι ως προς την άρδευση η γεώτρηση του Αδιαβάτου και το άλλο είναι στην ίδρυυση η γεώτρηση στα Μουλαδιανά. Σε συναντήσεις που είχαμε κάνει με το Δήμο Ιεράπετρας 2 χρόνια τώρα, για να δούμε πώς θα δώσουμε λύση, καταλήξαμε λοιπόν να προχωρήσουμε και όχι εμείς μόνο με την περιφέρεια Κρήτης, δεν υπάρχει άλλη λύση, να προχωρήσουμε σε μια προγραμματική σύμβαση μεταξύ των δύο Δήμων για τη διαχείριση και τη λειτουργία των δύο έργων αυτών, της γεώτρησης των Μουλαδιανών για την ίδρυυση και της άρδευσης στον Αδιάβατο. Και είναι η προγραμματική σύμβαση, την οποία πιστεύω ότι την έχετε διαβάσει όλοι, να μην τη διαβάζομαι. Απλώς θα αναφερθώ εγώ στο κομμάτι ως προς το ποσοστό. Το ποσοστό για τη γεώτρηση των Μουλαδιανών βάσει τα στοιχεία με τη μελέτη για την άδεια χρήση από τη γεώτρηση, τότε γίνεται μία μελέτη που θα διατεθεί το νερό. Βάσει λοιπόν τα στοιχεία όλα αυτά, το 58% είναι για το Δήμο Ιεράπετρας και το 42% για το Δήμο Συστίας. Έχει γίνει και ένα, πέρα από τις γεωτρήσεις, ένα κοινό έργο, μία μεγάλη δεξαμενή, η οποία μπορεί από εκεί να καλύψει την ίδρυυση όλου του παραλιακού μετόπου του Μακρύζαλου. Δήμο Συστίας, Δήμο Ιεράπετρας. Ένα κοινό έργο που θα εξυπηρετήσει όλες τις ανάγκες της περιοχής. Το ποσοστό για την γεώτρηση του αδιαβάτη για την άρδευση είναι 80% για το Δήμο Συστίας και 20% για το Δήμο Ιεράπετρας. Υπάρχει ένα χωριστό δίκτυο που φτάνει μέχρι τη λαγκάδα άρδευσης και από εκεί θα πηγαίνει στον Άγιο Στέφανο. Προτείνω στο Δημοτικό Συμβούλιο να προχωρήσουμε στην προγραμματική σύμβαση αυτή και να την ψηφίσουμε. Στον αδιάβατο είναι 80 για το Δήμο Συστίας και 20 για το... βάσει την άδεια χρήση νερού που είχε βγει τότε. Με ορισμένες υποχρεώσεις, όπως τη διαβάσει την προγραμματική σύμβαση του Δήμου Συστίας και του Δήμου Ιεράπετρας. Αναλόγως το ποσοστό του νερού, θα είναι τα ποσοστά των εξόδων.
Να δώσω το λόγο πρώτα, αν θέλετε να κάνετε ερωτήσεις και μετά να κάνετε τοποθετήσεις όπως θέλετε. Αν θέλει κάποιος να κάνει κάποια ερώτηση πάνω σε αυτά.
Ναι, θα πρέπει να ορίσουμε. Η Επιτροπή είναι. Ναι, ένα τακτικό και ένα πληρωματικό μέλος στην κοινή επιτροπή αυτή.
Λατζανάκη και Χριστοδουλάκη. Καλά, να ψηφιστεί πρώτα. Επίσης, όπως είπατε, κύριε Δρακάκη, να ξεκινήσω εγώ, η συμμετοχή θα είναι και στα έξοδα ανάλογα ποσοστιαία.
Ναι.
Ωραία. Όποιος θέλει το λόγο, κύριε Καραμανολάκη.
Δήμαρχος Ιεράπετρας. Έχω την εντύπωση ότι είπα τυχαία προηγουμένως ότι έχει επεκτατικές διαθέσεις. Εντάξει, αστειευόμενος βέβαια. Όσον αφορά το θέμα αυτό, λέει η απάντηση από το Υπουργείο Εσωτερικών ότι οι γεωτρήσεις ίδρευσης και άρδευσης αποδίδονται κατά πλήρη κυριότητα στο Δήμο σύμφωνα με τη χωρική αρμοδιότητα. Αυτή είναι η απάντηση, έτσι, από το Υπουργείο Εσωτερικών. Δηλαδή, η γεώτρηση στις Λιθίνες, εφόσον γεωγραφικά ανήκει στο Δήμο Συστίας, δίνεται κατά απόλυτη κυριότητα. Ναι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Το δεύτερο τώρα που είδα και μου κάνει απίστευτη εντύπωση, ότι έρχεται ο Δήμος Ιεράπετρας και λέει, το λέω έτσι με απλά ελληνικά, έχουμε, λέει, πιο πολλούς Αλβανούς από εσείς. Έτσι λέει εδώ πέρα. Έχουμε, λέει, 600 Αλβανούς, ενώ εσείς έχετε 400. Έχουμε, λέει, πιο πολλά εγκαιζόμενα δωμάτια από ό,τι εσείς. Εσείς, βέβαια, υπερτερείτε στο Δήμο στην ανάληψη που δίνει το ξενοδοχείο το μεγάλο, αλλά πληθυσμιακά εμείς υπερτερούμε. Έτσι, λοιπόν, κάνουμε μια μετατροπή σε εκατοστιαία αναλογία των πληθυσμών που έχουν αυτοί εξάγει εδώ πέρα, χρησιμοποιώντας δε την απογραφή του 1, του 2001 απογραφή. Ενώ έχουμε ήδη απογραφή του 11, δεν υπάρχει απογραφή κάθε 10 χρόνια. Δεν γίνεται. Ναι, αλλά με αυτή τη μελέτη, που για μένα είναι αστεία, να παραχωρήσουμε το 58% μιας γεώτρησης που δικαιωματικά, βάσει της απόφασης του Υπουργείου, ανήκει χωροταξικά στο Δήμο Συστίας. Και εμείς παραχωρούμε το 58% στο Δήμο Ιεράπετρας. Πού? Σε μια γεώτρηση που είναι αυτή τη στιγμή στην κοινότητα Λιθινών. Νομίζω δηλαδή ότι η πρόταση μου είναι η εξής. Πρώτα θα καλυφθούν οι ανάγκες του Δήμου Συστίας. Δηλαδή θα έχουμε πλήρη επάρκεια στην ανάληψη σε όλους τους οικισμούς του Δήμου Συστίας και αν περισσέψει θα παίρνει και η Ιεράπετρα. Δεύτερον, η κοινότητα Λιθινών δικαιωματικά να δικαιούται ένα ποσοστό ανακυβικό την ώρα. Δηλαδή, παράδειγμα, 10-15 κυβικά την ώρα δικαιωματικά. Διότι φτιάξαμε μία γεώτρηση στις Λιθίνες. Αυτή η γεώτρηση μπορεί στο μέλλον να επηρεάσει αρνητικά υδρογεωλογικά τις υπόλοιπες γεωτρήσεις, μπορεί να λειτουργήσει δηλαδή εις βάρος των κατοίκων εκεί και εμείς το νερό αυτό να το διαθέτουμε στην Ιερά Πέτρα. Νομίζω δηλαδή, αφού η γεώτηση μας ανήκει κατά κυριότητα, να εξαντλήσουμε τις δικές μας ανάγκες και μετά πάρει και εσύ, ας πούμε, οι υπόλοιποι δήμοι μακρύ γυαλού, Ιερά Πέτρα κλπ. Γιατί όχι, ας πούμε. Έτσι είναι λίγο επικίνδυνο. Ναι.
Κάποιος άλλος, αν θέλει να ρωτήσει κάτι, να πάρει το λόγο και μετά μπορεί να κάνει τοποθέτηση πάλι. Κύριε Δρακάκη.
Εγώ θα ήθελα 3 χρόνια τώρα παλεύουμε για αυτή την προγραμματική σύμβαση με συναντήσεις με το Δήμο Ιερά Πέτρας, ξανασυναντήσεις, νομοθεσίες για να δούμε πώς μπορούμε, ούτε ο ένας Δήμος να είναι ενεργεμένος, ούτε ο άλλος. Στην πρόταση αυτή που είπε ο πρόεδρος των Λιθινών, την είχαμε κάνει, δεν μπορεί να γίνει. Να ενημερώσω το Δημοτικό Συμβούλιο ότι αυτή τη στιγμή τα περιουσιακά στοιχεία της ΔΕΗΑ Μακρυγιαλού, πρώην ΔΕΗΑ Μακρυγιαλού, είναι σε εγκαθάριση, το οποίο είναι ο εγκαθαριστής. Όταν λοιπόν ο Δήμος Μακρυγιαλού, πρώην Δήμος Μακρυγιαλού, πήγε στην Ιερά Πέτρα, έγινε μια προγραμματική σύμβαση μεταξύ του εγκαθαριστή και του Δήμου Ιερά Πέτρα για τη διαχείριση τη άρδευση, τη σύρρευση των νερών, ό,τι ανήκει στην πρώην ΔΕΗΑ Μακρυγιαλού. Αυτό ισχύει ακόμα. Τα περιουσιακά στοιχεία λοιπόν είναι στον εγκαθαριστή. Ο εγκαθαριστής ζητάει αυτή την προγραμματική σύμβαση για αυτά τα κοινά έργα, για αυτές τις άδειες. Το Υπουργείο Εσωτερικών συζητάει για τις απαντήσεις που μας έχει δώσει απάντηση σε όλα αυτά που δεν είναι κοινά έργα. Γεωτρήσεις, πάγιες εγκαταστάσεις. Άρα δεν μπορούσαμε να προχωρήσουμε με κανένα άλλο τρόπο με αυτή την προγραμματική σύμβαση για να μπορούμε να λειτουργήσουμε και τις γεώτρες του Αδιαβάτου και τα Μουλαδιανά. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Και νομίζω ότι έχει κληθεί και ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και ο πρόεδρος, πρώην πρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, για να δώσουν κατάθεση, γιατί είχαμε καθυστερήσει όλη αυτή τη διαδικασία 3 χρόνια. και ο κύριος Δήμαρχος. Που μπορεί να ενημερώσει περισσότερο σε όλα αυτά ο Δήμαρχος. Τρία χρόνια το παλεύαμε αυτό για να δούμε προς όφελος του Δήμου Σιθείας το καλύτερο. Καταφέραμε, πιστεύω, κάτι. Δεν μπορούμε να μην προχωρήσουμε σε αυτή την προγραμματική σύμβαση. Πρέπει να κλείσουμε τις γεωτρήσεις αυτές και του Αδιαβάτου και των Μουλαδιανών. Για να προχωρήσουμε στη νέα μετά άδεια χρήσης νερού και προτείνω στο Δημοτικό Συμβούλιο να προχωρήσουμε σε αυτή την ψήφιση με τις εκπροσώπους της κοινή επιτροπή αυτή που πρότεινε.
Πρωτού δώσω στον Δήμαρχο ή αν θέλετε το λόγο να σας πω ότι πριν από τρεις μήνες με κάλεσε εμένα ο εισαγγελέας γιατί έφερα λύση στο Δημοτικό Συμβούλιο τον διορισμό υδρονομέων στην περιοχή αυτή. Βγάλετε τα συμπεράσματά σας. Ναι, μεγάλος. Δήμαρχε, αν δεν θέλει κάποιος άλλος να μιλήσει, να δώσω στον Δήμαρχο το λόγο για να... Γιώργο, θέλεις μισό λεπτό. Μα αφήσαν είχα μέσον, κύριε Χατζηνάκη. Ο κύριος Μαρδάκης. Μισό λεπτό, Γιώργο. Να δω αν έχει κανείς άλλος. Ωραία.
Επειδή γνωρίζω την περιοχή εκεί, ως κατάγομαι και εγώ από εκείνη την περιοχή και την γνωρίζω πολύ καλά, για την περιοχή εκεί υπάρχει μια όντως ιδιαιτερότητα. Ο Δήμος Μαϊκού, ο πρώην Δήμος Μαϊκού Γιαλού, δεν είναι ότι φύγανε δύο κοινότητες ή τέσσερις και πήγανε στο Δήμο Σιθείας και άλλες κοινότητες. Το πρόβλημα είναι στην παραλιακή ζώνη, διότι το Μαϊκού Γιαλό είναι συνεχόμενο και βλέπεις σπίτια τα οποία ακουμπάνε οι τύχοι τους, το ένα ανήκει στο Δήμο Ιεράπετρας και το άλλο στο Δήμο Σιτίας. Οι γεωτρήσεις αυτές βγήκανε επί Δήμου Μακρύς Γιαλού με την υπόθεση για να χρησιμοποιηθεί για πόσιμο το νερό εκεί κάτω. Διότι όντως και η περιοχή της ανάληψης και του Μακρύς Γιαλού τόσα χρόνια είχαν πρόβλημα και ποιοτικά και ποσοτικά στο νερό. Εγώ η γνώμη είναι ότι θα πρέπει, συμφωνώ με τη σύμβαση, απλώς που έχω κάποια επιφύλαξη ότι στο ποσοστό, δηλαδή όχι στο ποσοστό εάν να μας ενδιαφέρει, επειδή τα ξενοδοχεία, τα τρία μεγάλα ξενοδοχεία είναι στην ανάληψη, δηλαδή στο Δήμο το δικό μας, έτσι, το ποσοστό, άσχετα το ποσοστό, πώς να εξασφαλίσουμε ότι το νερό που θα παίρνουμε εκεί να φτάνει για τις σύνδρευσες, ναι, να φτάνει για τους κατοίκους και τα ξενοδοχεία. Αυτό είναι το βασικό. Τα ποσοστά δεν λένε τίποτα. Εμάς μας ενδιαφέρει να εξασφαλιστεί η περιοχή, να έχει νερό και το υπόλοιπο να δοθεί στο συνέχεια. Δεν έχει καμία αντίρρηση.
Αν έκλεισε να μιλήσει ο Δήμαρχος και να προχωρήσουμε στη ψηφοφορία.
Ίσως οι ντόπιοι από εκεί κάτω που βιώνουν πραγματικά την κατάσταση προσεγγίζουν και πιο σωστά το θέμα από όλους μας. Και εγώ βέβαια από εκεί κάτω είμαι, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν θέλω να βάλω το προσωπικό. Για να δείτε πώς λειτουργεί αυτή η προγραμματική σύμβαση, θα πρέπει να έχετε υπόψη σας ένα συνολικό σχεδιασμό που είχε γίνει από τον πρώην Δήμο Μακρύς Γιαλού, ο οποίος συνολικός σχεδιασμός χρηματοδοτήθηκε από χρήματα του ελληνικού λαού. Έτσι. Δεν χρηματοδοτήθηκε από κανένα άλλο. Άρα θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας αυτό. Τι προβλέπει λοιπόν αυτός ο σχεδιασμός για την ίδρυυση, που είναι και το φλέγον θέμα? Προβλέπει μία μεγάλη δεξαμενή των χιλίων κυβικών, η οποία είναι κατασκευασμένη και η οποία δεν λειτουργεί. Γιατί τη φτιάξαμε? Για να μην λειτουργεί. Θα πρέπει να γίνουν και κάποια άλλα συνοδά βέβαια έργα ακόμη για να μπορέσει να λειτουργήσει. Όμως άμα δεν κάνουμε αυτή την προγραμματική σύμβαση δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά. Και από το Δήμο Ιεράπετρας πρέπει να γίνουν κάποια έργα και από το Δήμο Σιτίας. Και ξεκινώντας την προγραμματική σύμβαση αναλαμβάνουμε και αυτή την υποχρέωση. Από αυτά λοιπόν τη χιλιάρα δεξαμενή που εκεί θα πηγαίνει όχι μόνο νερό από τις λιθίνες, θα πηγαίνει και από νερό και από την άλλη περιοχή. Από αυτή τη δεξαμενή θα ξεκινάει ο βασικός αγωγός, δύο βασικοί αγωγοί. Ο ένας θα ιδρεύει αυτούς που θα πληρώνουν στο Δήμο Ιεράπετρας και ο άλλος θα ιδρεύει αυτούς που θα πληρώνουν στο Δήμο Σιτίας. Πρέπει λοιπόν να αξιοποιηθεί αυτό το έργο. Γι' αυτό φτιάχτηκε. Επιπλέον, εάν δεν κάνουμε αυτή την προγραμματική σύμβαση, την οποία μας την υποδεικνύει και το Υπουργείο Εσωτερικών, δεν το διαβάζεις καλά, Νίκο, όλο το κείμενο πρέπει να το διαβάζεις, και το οποίο μας υποδεικνύει και η Διεύθυνση Υδάτινων Πόρων της Περιφέρειας, από την οποία, όπως είπε ο Αντιδήμαρχος, θα πρέπει να πάρουμε τις άδειες χρήσης για τα μουλαδιανά και για τον αδιάβατο και τη γεώτρηση και, και το πηγάδι, που δεν μας τα δίνει, ούτε μας βγάζει περιβαλλοντικούς όρους, ενώ για όλες τις άλλες γεωτρήσεις και πηγές του Δήμου έχουμε πάρει την άδεια χρήσης. Είμαστε στο τελευταίο στάδιο, συγγνώμη. Όχι, τις άδειες χρήσης έχουμε πάρει. Πρέπει να γίνει η μεταφορά μόνο στη ΔΕΗ. Έχουμε πάρει λοιπόν από όλες τις άλλες πηγές άρδευσης και ίδρευσης τις άδειες χρήσης. Μόνο από αυτές τις τρεις που σας είπα δεν τις έχουμε πάρει. Τι θα γίνει? Αυτές λειτουργούν παράνομα αυτή τη στιγμή. Εγώ που είμαι κακός, αύριο κάνω μια καταγγελία στο Δήμο, σε ένα ελεκτικό όργανο, και τις κλείνω αυτές τις γεωτρήσεις. Μην προσεγγίζομαι, ρε παιδιά, τα θέματα με μια λογική αντιπαράθεσης. Μακάρι να βρούμε λεφτά να το ολοκληρώσουμε αυτό το οποίο είχε σχεδιαστεί, το οποίο ιδρεύει την νότια περιοχή του Μακρύγιαλού. Έτσι χρηματοδοτήθηκε το έργο. Αλλιώς δεν θα χρηματοδοτούντανε. Και τα κυβικά αυτά τα οποία λέει ο Τάσος, βέβαια θα πάνε στην περιοχή των Λιθινών που είναι η Λαγκάδα. Αλλά από τη χιλιάρα αυτή δεξαμενή θα μπορούμε να πάμε και στο καλό νερό με το έργο το οποίο σχεδιάζει η ΔΕΙΑΣ. Γιατί θα έχουμε τα μανομετρικά εκείνα τα οποία θα μας επιτρέπουν όλη η περιοχή να ιδρευτεί. Και για τα ξενοδοχεία που λέει Γιώργο, έχεις δίκιο. Και γι' αυτό, επειδή υπήρχε μια αναλογία που λυπάμαι, δεν είναι Αλβανοί οι κάτοικοι. Κάτοικοι της περιοχής είναι. Έτσι. Έτσι. Όλοι είμαστε κάτοικοι της περιοχής. Είπες ότι έχει. Είπες ότι κάτω μένουν Αλβανοί.
Μια στιγμή.
Ναι. Λοιπόν, και αυτοί λέω. Αυτό εννοούσα. Εννοούσα ότι και οι Αλβανοί είναι κάτι. Αυτό εννοούσα. Ότι και. Άσε με να πω. Και οι Αλβανοί που μένουν εκεί κάτω και οι Βούλγαροι. Έτσι. Είναι κάτοικοι της περιοχής αυτοί. Και αυτοί προσφέρουν στην οικονομία. Και αυτοί έχουν ανάγκες. Και αυτοί έχουν παιδιά. Και αυτοί θέλουν να πιούν νερό. Και να πλύνουν. Τι να κάναμε, να τσιδιώξουμε? Αλλά άμα πάρουμε υπόψη μας αυτή την αναλογία, θα έπρεπε να έχουμε 37, μου φαίνεται, τις 100. Έτσι. Και με μία διαπραγμάτευση το πήγαμε στο 43. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, ρε παιδιά. Μπράβο, αυτό ήθελα να πω. Δηλαδή αυτή την περίοδο είχε ένα πρόβλημα η περιοχή που είναι προς τη μεριά της Ιεράπετρας, το καλοκαίρι αυτό ή το προηγούμενο, Νίκο.
Και τα δύο.
Τους δώσαμε νερό. Είναι δυνατόν δηλαδή να θέλει ο διπλανός, ο γείτονας, νερό και να μην του δώσουμε? Με την ίδια λογική. Θα έχουμε νερό στη χιλιάρα δεξαμενή και θα θέλει να ιδρευτεί ανάληψη. Αν έχει πάθει βλάβη το δίκτυο, το τοπικό που έχουμε εκεί πέρα στην ανάληψη, δεν θα πάρουμε από εκεί? Είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά μεταξύ γειτόνων? Και στην άρδευση, το 80% είναι πέρα αρκετό, αρχίζει να γίνεται καλή χρήση. Το 80%, το 20% που πάει προς την περιοχή της Ιεράπετρας, που αν θα πάει, θα δούμε. Πρόκειται να μην τους φέρει. Γιατί το κόστος είναι μεγάλο. Αυτοί δεν έχουν πρόβλημα. Εμείς το έχουμε το πρόβλημα. Που έχουμε μεγάλο κόστος στην άρδευση. Το 20% ξέρετε πόσο είναι? Γύρω στα 30 κυβικά από το νερό που αρδεύουμε. Ποσότητα η οποία δεν είναι σημαντική. Αλλά το βασικό είναι, ή δεχόμαστε κάποια νομοθεσία, ή δεχόμαστε τη λογική κάποιων έργων που έχουν χρηματοδοτηθεί για το συγκεκριμένο σκοπό, ή δεχόμαστε μια λογική συμφιλίωσης, πέστε το, αλλά σχέσεις καλής γειτονίας σίγουρα με το γειτονικό δήμο, ή πάμε σε μια σύγκρουση. Εγώ νομίζω ότι η όλη προσπάθεια που έγινε 2-3 χρόνια να βρούμε μια λύση, να κάνουμε τους συμβιβασμούς μας, να κάνουμε τους δικούς τους, να χρηματοδοτήσουμε, να χρηματοδοτήσουν, κατέληξε σε ένα κείμενο, αυτό της προγραμματικής σύμβασης, το οποίο είναι και η αρχή της λύσης προβλημάτων που έχουμε και οι δύο. Έχουμε μια μικρή δεξαμενή εκεί πέρα, παιδιά. Πόσα κυβικά χωράει, Νίκο? 30, ίδρευσης 70. Μία εβδομηντάρα δεξαμενή. Μπορείς να καλύψεις τις ανάγκες τις καλοκαιρινές με μία εβδομηντάρα δεξαμενή? Πάνω όμως έχουμε χιλιάρα. Έτσι. Χιλιάρα δεξαμενή, η οποία είναι χρησιμοποιητή. Η πόλη της Ιτίας έχει πόσες χιλιάρες, Γιάννη? Δύο. Στο Δήμο Ιεράπετρας, βέβαια. Είναι η χιλιάρα δεξαμένη και θα τη χρησιμοποιούμε κι εμείς.
Είναι από τα πάγια του Δήμου Ιεράπετρας.
Δεν μας ανήκει αυτή, αλλά θα παίρνουμε νερό. Έτσι. Γι' αυτό σας λέω, ρε παιδιά, Μην τα προσεγγίζουμε όλα τα θέματα με μια προσέγγιση να μας ξεγελάσει ο άλλος και να τον ξεγελάσουμε εμείς. Θα δούμε και άλλες προγραμματικές συμβάσεις παραπέρα. Έχουμε την προγραμματική σύμβαση για την κατασκευή του βιολογικού. Κάνουμε μια υπερπροσπάθεια οι δύο δήμοι. Πιέζομαι συνεχώς η Δήμαρχη να προχωρήσει αυτή η διαδικασία. Και θα κάνει προγραμματική σύμβαση ΔΕΙΑΣ με το Δήμο Ιεράπετρας για αυτό την κατασκευή του βιολογικού. Ένα έργο σημαντικό για την περιοχή. Θα κάνουμε άλλη προγραμματική σύμβαση για το σχέδιο πόλης το οποίο είναι σε εξέλιξη. Ήδη έχουμε κάνει άλλη μία, σας θυμίζω, για να πληρώσουμε ένα κομμάτι της μελέτης. Όλοι συνεισφέρουμε όσο μπορούμε για να πάμε σε μία λογική, να το πω, μίας αντιπαράθεσης που υπήρχε εκεί πέρα, να ξεπεραστεί αυτό και να μείνουν οι τοπικές κοινωνίες ήρεμες. Θέλουμε να προστατεύσουμε την παραλία. Θα δείτε η μελέτη που πληρώνουμε τι πρόταση θα κάνει. Υπάρχει μια στενή συνεργασία και για αυτό το θέμα. Τι θα πούμε δηλαδή, εάν η μελέτη, λέω, αν η μελέτη που πληρώνουμε για το ΙΤΕ, για την προστασία από τη διάβρωση της ακτογραμμής στην ανάληψη, προτείνει, λέω, να γίνει ένα έργο προς τη μεριά της Ιεράπετρας, τι θα κάνουμε. Θα πούμε να μην γίνει, επειδή είναι από τη μεριά της Ιεράπετρας. Πάντω θέλουμε να γίνει.
Ναι,
έτσι.
Ναι, ναι, να το.
Σας λέω λοιπόν ότι αυτά τα ποσοστά είναι παραπάνω όσον αφορά το Δήμο Σιτίας από αυτά που αντιστοιχούν στους κατοίκους. Τους μόνιμους κατοίκους της περιοχής. Και αν πηγαίναμε στην απογραφή του 11 που δεν είχαν απογραφεί τα ξενοδοχεία, τότε θα ήταν ακόμη εις βάρος μας. Έτσι. Όσον αφορά την άρδευση, η αρχική πρόταση ήταν 60-40. Και έχει αλλάξει, και έχει γίνει 80-20. Γιατί κατανοήσανε και αυτοί ότι η μεριά του Δήμου Σιτίας έχει μεγαλύτερο πρόβλημα στην άρδευση. Αλλά τώρα θα έχουν και αυτοί ένα κόστος στη λειτουργία. Που εμείς, να το πω απλά, δούμε αυτά τα δίχτυα εκεί κάτω. Άλλο λοιπόν να μπαίνουμε σε μια λογική συνεργασίας και άλλο μια λογική αντιπαράθεση και να μετρήσουμε τα κουτιά. Δεν μετράμε μόνο κουτιά, έτσι. Σας λέω ότι στην περιοχή που είναι της Ιεράπετρας τα σπίτια στο Μακρύγιαλο έχει πάρα πολλούς λιθινιώτες, όπως είπα προηγουμένως. Περβολακιανούς, Πευκιανούς. Θα πούμε τι για αυτούς. Οι πιο πολλοί. Ακριβώς.
Λοιπόν, κύριε Καραμαλάκη, ζητήσετε το λόγο για ένα λεπτό.
Ούτε ένα. Εμείς είπαμε, και εκεί είναι, μια φράση είναι. Εμείς είπαμε υπό τον όρο να υπάρχει επάρκεια στο Δήμο μας. Αυτό είπαμε. Δηλαδή, μια φράση είναι. Δηλαδή, και εγώ και ο κύριος Μαριδάκης δεν είπαμε κάτι άλλο. Συμφωνούμε λοιπόν. Πώς είπαμε υπό τον όρο να υπάρχει επάρκεια. Και θα ήθελα να σε παρακαλέσω, Δήμαρχε, μη μου βάζεις λόγια που δεν λέω. Δηλαδή, ποιος. Μα συγγνώμη, εδώ στη μελέτη.
Αλβανός,
τι είναι, δηλαδή, προσβολή είναι. Υπάρχουν Αλβανοί που δουλεύουν εκεί στα θερμοκήπια. Όχι. Μα τι λέτε τώρα. Εδώ υπάρχει μια μελέτη, διαβάζω, που λέει ότι υπάρχουν. Μα κάνει ξεχωριστή αναφορά, έτσι, αγαπητοί συνάδελφοι, κάνει χωριστή αναφορά στους κατοίκους τους αλλοδαπούς. Και σε κάποιο κείμενο λέει Αλβανοί. Λέει επειδή εκεί εργάζονται και λέει ότι επειδή είναι πιο πολλοί Αλβανοί στο Δήμο μας.
Και.
Ναι, τώρα είναι και Πακιστανοί, να πούμε έτσι. Εγώ δεν είπα ότι οι κάτοικοι είναι Αλβανοί, δηλαδή. Αυτό είπες.
Εντάξει, διευκρινίσει αυτό. Εντάξει, νομίζω ότι δεν υπάρχει.
Νομίζω ότι εμείς αυτό που ζητάμε είναι να προστατεύσουμε την επάρκεια, έτσι, σε ίδρυυση του Δήμου Σιτίας. Αυτό είναι όλο. Αν συμφωνείτε.
Αυτό. Να, επειδή το λες έτσι λίγο, Νίκο, προκλητικά.
Πώς προκλητικά.
Το 80% που παίρνουμε για την άρδευση είναι υπεραρκετό, αρκεί να γίνεται μια λελογισμένη χρήση.
Στην ίδρυυση διαφωνούμε, στην ίδρυυση.
Στην ίδρυυση. Εάν αυτό το ποσό που λέτε, το 42% που για μένα θα φτάσει. Γιατί εκεί πέρα θα φτάσει. Έχουμε επιπλέον τη δυνατότητα, υπάρχει ήδη το δίκτυο, να βάλουμε και δικές μας γεωτρήσεις, τις οποίες μόνο φέτος τις λειτουργήσαμε. Περιστασιακά τα ζοριζόμαστε. Έχουμε δηλαδή την καβάτσα που λέμε. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Εντάξει. Αλλά αν φτάσουμε στο ακραίο, όπως είχαν φτάσει αυτοί που είχε χαλάσει η γεώτρηση από το ορεινό και δεν είχαν νερό, τους δώσαμε νερό. Αν φτάσουμε σε ένα σημείο να χαλάσουν οι γεωτρήσεις μας, θα μας δώσουν. Αν είναι δυνατό, ρε παιδιά.
Λοιπόν, ο κύριος Πλακαντονάς και ο κύριος Φιντοραδάκης και ο κύριος Αντωνιδάκης καλά με το νερό όλοι...
Πόλεμος εδώ.
Ναι.
Καταρχήν, επειδή γνωρίζω τα προβλήματα της περιοχής, το νερό είναι ένα αγαθό που πρέπει όλοι να το έχουμε. Για όλους, για το όνομα του Θεού το συζητάμε. Ήταν ο κύριος Καραμανολάκης, κακώς το παρεξηγήσατε. Η προσέγγιση είναι λαθασμένη από τον Δήμο Ιεράπετρα, από τον Δήμαρχο Ιεράπετρας και την πρότασή του, γιατί είτε Αλβανοί είτε μου λένε ότι είναι κάτοικοι, δεν έχει καμιά σημασία και κακώς το αναφέρει στην εισηγητική έκθεση που κάνει. Επίσης, καλό θα είναι η διαδημοτική συνεργασία να υπάρξει και σε άλλα επίπεδα που τα γνωρίζουμε παλαιότερα πια είναι όσον αφορά το βιολογικό και αυτά, και να προχωρήσουν γρήγορα, γιατί είναι αμαρτία από τις καλύτερες περιοχές τουριστικά όσον αφορά την τουριστική αξιοποίηση μιας περιοχής να έχει πρόβλημα στην αποχέτευση και στην ίδρυυση. Θεωρώ αδιανόητο αυτή τη στιγμή καλοκαίρι στο μακρύ γυαλό να λειτουργούν βιτιοφόρα, δηλαδή για να πάρουν τα νήματα. Είναι φοβερό. Άρα λοιπόν όσο πιο γρήγορα να προχωρήσουμε και σε αυτό, κύριε Δήμαρχε.
Κύριε Σουντεραδάκης.
Εγώ συμφωνώ με τη λογική του Δημάρχου ότι πρέπει αμοιβαία να έχουμε μια έτσι καλή συνεργασία, όμως πρέπει να ξέρουμε ότι τότε που η Δημοτική Ενότητα του Μακρυγιαλού πήγε προς την Ιερά Πέτρα και όταν ξαναγύρισαν τα τέσσερα χωριά πίσω και από τη ΔΕΙΑ την τότε και από το Δήμο του τότε Μακρυγιαλού, ουδε μία βοήθεια δεν είχαμε ως προς τα μηχανήματα κλπ. Ίσα ίσα που ο Δήμος Θείας επιβαρύνθηκε περισσότερο στέλνοντας κάτω μηχανήματα τα οποία μπορούσαν να μας έχουν αφήσει ένα-δυο τουλάχιστον να μας εξυπηρετούν, και εκεί δεν είδα καμία συνεργασία. Γι' αυτό είμαι κάθετο σε ορισμένα θέματα. Εμείς έχουμε την καλή πρόθεση. Εγώ δεν λέω όχι, αλλά πρέπει να δούμε κάτι τις προθέσεις και από τη μεριά τη δικιά τους. Δεν μπορεί δηλαδή να επιβαρύνει το Δήμο Θείας με τα απορριμματοφόρα από τη Λεύση, τα απορριμματοφόρα από εδώ. 3-4 φορές πρέπει να κατεβαίνουμε το καλοκαίρι και να μην αφήσουν έστω ένα πολτοζάκι. Να εξυπηρετούμε την ίδρυυση στα χωριά. Να δούμε αν θα δώσουμε.
Ο κύριος Αντωνιδάκης.
Επειδή δεν γνωρίζω ακριβώς πόσα κυβικά βγάζει οι γεωτρήσεις αυτές και πώς μεταφράζονται αυτά τα ποσοστά και πώς μεταφράζονται αυτά τα κυβικά σε ανακάτοικο, ας πούμε, ή αναεπισκέπτη, εγώ θέλω να κάνω την εξής ερώτηση. Επειδή το κομμάτι, το παραλιακό μέτωπο από το Μακρύγιαλο προς το Γούδουρα τουριστικά δεν έχει αναπτυχθεί και υπάρχουν δυνατότητες εκεί πέρα, γιατί έχει παραλίες ωραίες κτλ., Λαγκάδα κτλ., θέλω να ρωτήσω, σε περίπτωση που βρεθεί κάποιος επενδυτής και θέλει να φτιάξει τη Λαγκάδα, ας πούμε, 2.000 κρεβάτια. Κάνουμε ένα σενάριο τώρα. Υπάρχει πρόβλεψη μέσα σε αυτή την προγραμματική σύμβαση ότι εάν αυξηθεί ο πληθυσμός, να μπορέσει το ποσοστό να αναπροσαρμοστεί βάσει των αναγκών. Δηλαδή. Θα μπορεί να υπάρξει δυνατότητα να προσαρμογεί εφόσον αυξηθεί ο πληθυσμός στην περιοχή και να καλυφθούν κάποιες επενδύσεις που ενδεχομένως να γίνουν εκεί πέρα.
Κύριε Λατζανάκη, εσείς όλο ζημιά είσαστε. Διάφυση τον κύριο Λατζανάκη να δούμε. Ωραία.
Και εγώ ως κάτοικος της περιοχής και αντιδήμαρχος πιστεύω ότι αυτή η προγραμματική σύμβαση είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. τον περασμένο μήνα, αυτό το μήνα μάλλον, συμπληρώθηκαν 4 χρόνια από την ένταξη των 4 χωριών στη Σιτία. Αυτό το πράγμα σε πολλούς δεν άρεσε. Αναπτύχθηκαν διάφορα επιχειρήματα γι' αυτό. Νομίζω ότι αυτή η προγραμματική σύμβαση κάπως ομαλύνει τα πράγματα. Δηλαδή, το ότι αυτή η δεξαμενή των 1000 κυβικών παραμένει άδεια μας, το καταλαγίζουν εμάς. Ή τέλος πάντων και στους 2 Δήμους ότι δεν συνεννοούνται. Επομένως, όλα αυτά τα προβλήματα που υπάρχουν στην περιοχή, κάποια μικρά, κάποια υπαρκτά, κάποια ανύπαρκτα, και τα οποία τα αναδεικνύουν διάφοροι, με αυτές τις προγραμματικές συμβάσεις που θα γίνουν και για τα νερά και για το βιολογικό και για το σχέδιο πόλης και για την απάμωση της παραλίας, αφαιρούν αυτές τις αντιδράσεις, αφαιρούν επιχειρήματα από αυτές τις αντιδράσεις και τις κινήσεις που γίνονται είτε καλόπιστα είτε κακόπιστα. Και είναι και ανθρώπινο. Είμαστε γείτονες, όπως ανέπτυξε και ο Δήμαρχος. Δεν είναι δυνατόν να μην μπορούμε να συνεννοηθούμε. Δηλαδή τα γεγονότα μας υπερβαίνουν. Η πραγματικότητα μας υπερβαίνει. Πρέπει με κάποιο τρόπο να συνεννοηθούμε. Χωρίς βέβαια, πραγματικά κύριε Καρμανουλάκη, να πιστεύω απόλυτα ότι δεν έχουν ακόμα επεκτατισμό ο συγκεκριμένος δήμαρχος και λοιπά και τι έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του. Το έχω βιώσει πάρα πολύ καλά και την ξέρω την κατάσταση. Αλλά τα γεγονότα μας υπερβαίνουν. Δεν μπορούμε να είμαστε σε μια συγκρουσιακή λογική. Η κοινωνία να θέλει να είμαστε, να τα βρούμε και εμείς να κινούμαστε προς την κατεύθυνση της σύγκρουσης. Δεν μπορούμε, δεν έχουμε επιχειρήματα γι' αυτό. Θα μας καταλογήσουν ότι εμείς είμαστε οι κακοί. Μας υπερβαίνει η κατάσταση. Νομίζω πρέπει να δείξουμε καλή θέληση και να πιστέψουμε ότι και αυτοί έχουν καλή θέληση. Επίσης, στις συναντήσεις που κάναμε, ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της Ιεράπετρας, ο οποίος είναι από την περιοχή, ουσιαστικά μας είπε ότι αυτό που είπε και ο Δήμαρχος, είναι και ασύμφορο να θέλουν αυτό το νερό, το οποίο δεν είναι και παρκές. Ανέπτυξε μια λογική ότι δεν πρέπει να απεμπολίσουμε δικαιώματα του Δήμου Ιεράπετρας, τα οποία βέβαια προκύπτουν μέσω της ΔΕΙΑ Ιεράπετρας, η οποία δεν έχει καθαριστεί και όλα αυτά τα νομικίστηκα. Μακρύ για αλλού, ναι. Η οποία δεν έχει καθαριστεί και γι' αυτό το λόγο θεωρούνται κοινά έργα. Δηλαδή οι υπεύθυνοι αυτή τη στιγμή έχουν 8 γεωτρήσεις οι οποίες είναι στο Δήμο Σιτίας. Μόλις πήγε το χωριό στη Σιτία, είναι στο Δήμο Σιτίας. Αυτές οι γεωτρήσεις που γίνανε από τη ΔΕΙΑ μακρύ για αλλού, με αυτό το νομικό επιχείρημα, δεν μας τις παραχωρούν κατά αποκλειστική χρήση και πρέπει να γίνει αυτή η προγραμματική σύμβαση, η οποία πιστεύω, αν είμαστε καλόπιστοι, θα κάνει καλό στην περιοχή και να την ψηφίσουμε. Ευχαριστώ.
Λοιπόν, να μπούμε στην ψηφοφορία. Όσοι συμφωνούν για τη σύναψη της προγραμματικής σύμβασης, σηκώνουν το χέρι.
Εγώ θα ήθελα να ανακοίνωσε κάτι όμως. Δηλαδή, τι είπα, μια φράση να πει.
Πού να μπει στην προγραμματική σύμβαση μέσα, μπορεί να πείτε δύο πράγματα.
Εάν βάλεις μια τέτοια λογική, σημαίνει ότι πρέπει να αλλάξει ένα κείμενο. Αυτή τη στιγμή έχουμε κάνει μια συμφωνία, έχουμε κάνει κάποιες διαπραγματεύσεις, έχουμε καταλήξει εδώ. Υπάρχει μια επιτροπή παρακολούθησης για αυτό το θέμα, το ξαναλέω, που είναι ένας από τους εταίρους και πρόεδρος της επιτροπής, η αποκεντρωμένη διοίκηση, παιδιά. Η αποκεντρωμένη. Δηλαδή, εντάξει, δεν έχουμε εμπιστοσύνη στο Δήμο Ιεράπετρας.
Και από
εμάς υπάρχει. Η αποκεντρωμένη δηλαδή θα θέλει να ρίξει κάποιον και να αφήσει χωρίς νερό μια περιοχή. Γι' αυτό το λόγο, ρε παιδιά, είναι οι προγραμματικές συμβάσεις και οι επιτροπές παρακολούθησης. Αν μπούμε σε αυτή τη λογική, σημαίνει ότι θα πρέπει εξ αρχής να αρχίσουμε να μετράμε τι θα μπει, τι έχει από τη γίνη τη μεριά, τι έχει από την άλλη. Άντε ξαναδούμε από την αρχή. Τώρα βάζουμε αυτή την προγραμματική σύμβαση. Δεν είναι η προγραμματική σύμβαση κάτι κλειστό. Είναι μια δυναμική σύμβαση. Γι' αυτό είναι η Επιτροπή Παρακολούθησης. Εάν κάτι πάει, δεν πάει καλά, στην Επιτροπή Παρακολούθησης θα μπει το θέμα, υπάρχει αποκεντρωμένη, θα δούμε τα δεδομένα και θα το θυλίσει. Αυτή είναι η λογική της προγραμματικής σύμβασης, παιδιά.
Μέσα στην απόφαση, συγγνώμη ότι είμαστε ακόμα, μέσα στην απόφαση θα υπάρχει ο προβληματισμός αυτός, θα υπάρχει μέσα και αυτός θα είναι και μπούσουλας για την Επιτροπή Παρακολούθησης. Όταν θα δημιουργεί κάποιο θέμα, θα μπει. Έτσι. Λοιπόν, να προχωρήσουμε, νομίζω μας καλύπτει όλους, έτσι. Ωραία, προχωράμε λοιπόν. Ομόφωνα. Τι. Αφού εντάξει, αφού μου λένε ομόφωνα. Όχι, απλώς θα γραφτεί στο σκεπτικό. Στο εκεί που τοποθετούνται ότι ο κύριος Καραμαλάκης εξέφρασε αυτόν τον προβληματισμό, τον οποίο καλό είναι να τον έχουμε υπόψη μας. Λοιπόν, να προχωρήσουμε λοιπόν στο επόμενο θέμα, αυτό ψηφίσαμε ομόφωνα. Στη σύναψη προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια Κρήτης για την υλοποίηση της πράξης αποκαταστάσεις βελτιώσεις αθλητικών υποδομών Δήμου Στίας στην Περιφερειακή Ενότητα Λαστείου, γήπεδα της Φέρης Στίας. Ο κύριος Τερζής, πάρε τα ίσως. Ο κύριος Τερζής, λοιπόν, έχει το λόγο.
Εδώ, ρίξαμε και τον καφέ. Λοιπόν, στην ευχάριστη θέση είμαστε να ανακοινώσουμε ότι φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση μια προγραμματική σύμβαση με την Περιφέρεια Κρήτης, την περιφέρεια η οποία στηρίζει το Δήμο Στίας κατά καιρούς μέσα από τις προγραμματικές συμβάσεις που συνάπτουμε και τις οποίες χρηματοδοτεί η ίδια. Αφορά την αποκατάσταση και βελτίωση αθλητικών υποδομών και συγκεκριμένα για τα γήπεδα της Φέρης Σιτίας. Θα αναλάβει το κόστος η περιφέρεια της αποκατάστασης και της βελτίωσής τους και καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να προχωρήσει την ψήφιση.
Μία ερώτηση, τίποτα, κύριος Κατσαράκης.
Δάκη, ήθελα να ρωτήσω, σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο είχε συζητηθεί και είχε υποθεί ότι μαζί με τις βελτιώσεις αυτές στα γήπεδα της Φέρης στη Σιτία θα υπάρχει και προγραμματική σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την περιφέρεια για το γήπεδο Παλεκάστρου. Ναι. Θα έρθει σύντομα, είναι σε καλό δρόμο. Ξεχωριστό έργο, αλλά ναι, γιατί δεν είναι όριμο, δηλαδή τι γίνεται σε αυτή την.
Κοιτάξτε, έγινε μια προσπάθεια να πάνε μαζί και το Παλέκαστρο και η συντήρηση, αντικατάσταση και τα φωτιστικά που μπαίνουν εδώ στο γήπεδο του τένις. Αλλά υπήρξε ένα πρόβλημα το οποίο είχε εμφανιστεί στο Παλέκαστρο. Ποιο ήτανε? Η παραχώρηση που είχε κάνει η Μονή Τοπλού ήταν προς την αθλητική ομάδα Παλεκάστρου. Έπρεπε λοιπόν αυτή η παραχώρηση να αλλάξει, να γίνει προς το Δήμο Σιτίας και αυτό έπρεπε να περάσει από το Οικουμενικό Συμβούλιο. Τότε ήταν η περίοδος που ο Πέτρας ήταν άρρωστος, δεν συνεδρίαζε το Οικουμενικό Συμβούλιο και με αποτέλεσμα να καθυστερεί αυτή η διαδικασία. Οπότε επιλέχθηκε πολιτικά να προχωρήσουν ανεξάρτητα αυτά τα δύο. Βγήκε η έγκριση χρηματοδότησης για το τένις. Πέθανε και ο Πέτρας, οπότε το Οικουμενικό Συμβούλιο τώρα αποφάσισε να παραχωρήσει για 30 χρόνια την έκθεση στο Δήμο Σιτίας. Έγινε αποδοχή αυτής της παραχώρησης από την Οικονομική Επιτροπή, άρα έκλεισε και το διαδικαστικό θέμα και από την συνεννόηση που έχουμε με τον κύριο Αρναουτάκη μπορεί και αυτή τη βδομάδα, πολύ σύντομα, εν πάση περιπτώσει, θα γίνει και έγκριση χρηματοδότησης για το γήπεδο του Παλεκάστρου. Το χοντρά. Πρέπει να βρούμε κι άλλα λεφτά. Πρέπει να βρούμε κι άλλα λεφτά εκεί. Κοιτάξτε λοιπόν, να δείτε. Όλα είναι εν δυνάμει. Έτσι. Αθλητικά, αθλητικές υποδομές, η περιφέρεια έχει διάθεση να χρηματοδοτήσει. Σε όλες τις περιοχές. Έτσι. Έχουμε και εδώ με το γήπεδο της Ιτίας πρόβλημα. Έχουμε και με το Χαντρά ένα πρόβλημα. Έτσι. Στον οροπεδιακό. Δεν αποκλείεται τίποτα. Αυτή τη στιγμή είμαστε σε μια φάση αναμονής να δούμε η επόμενη χρονιά τι θα ξημερώσει. Γιώργο. Δεν το ξεχνάμε πάντως. Ούτε εγώ και ο Περιφερειακός το ξέρω.
Να μπούμε στη διαδικασία ψήφισης του θέματος αυτού. Ναι. Στην Επιτροπή θα θέλαμε να βάλουμε εκπρόσωπο.
Στην προγραμματική σύμβαση προβλέπεται η τελική υπηρεσία να έχει εκπρόσωπο. Υπάρχει, όχι η Δημοτικό Σύμβουλο, έτσι. Δάκη για εδώ. Κοιτάξτε, ο Δήμος Ιτίας είναι ιδιοκτήτης του χώρου. Είναι ιδιοκτήτης του χώρου. Εάν δεν συμφωνήσουμε λοιπόν εμείς να πληρώσει η περιφέρεια να κάνει έργο εκεί πέρα, δεν μπορεί η περιφέρεια. Αυτό είναι. Γι' αυτό συμμετέχει ο Δήμος Ιτίας, επειδή είναι ιδιοκτήτης του χώρου. Τι έργα θα γίνουν εκεί, θα γίνει αντικατάσταση. Ας τα πει ο Γιάννης που τα κατέβει πιο καλά. Πέτα ρε Γιάννη. Θα γίνει καινούριο αντικατάσταση του ταρτάν, του τερέν, πώς το λένε και...
Μας πει ο κύριος Βεντουράς να περάσουμε σε ψήφιση έτσι κι αλλιώς.
Κύριε Δημήτρη, ναι. Με τις 60.000 ευρώ τις οποίες θα δώσει η περιφέρεια εξ ολοκλήρου σε δημοτικά γήπεδα στο Δήμο Σιτίας, θα γίνουν τρία υποέργα. Το πρώτο είναι η ολική ανάπλαση του τάπητα σε τέσσερα γήπεδα. Ναι. Και αντικατάσταση των λαμπτήρων σε LED. Αυτό θα μειώσει το κόστος που δαπανά ο Δήμος Ιτίας σήμερα για τη φωταγώγηση των γηπέδων στο 70%. Επίσης θα τοποθετηθεί και μία εξέδρα. Μία εξέδρα θέσεων, 60 θέσεων, η οποία θα καλύψει τις ανάγκες των ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να παρακολουθήσουν κάποιους αγώνες. Αυτά είναι το...
Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σφεντουρέκη. Οπότε προχωράμε, ψηφίζουμε ομόφωνα, ναι, και ορίζουμε εκπρόσωπο του κύριου Σφεντουρέκη. Να βάλουμε τον κύριο Σφεντουρέκη. Νομίζω ότι είναι... Ναι, βέβαια, εννοείται. Εννοείται, έτσι. Ή βάλτε για να την αντιπολίτευση, αν θέλει κάποιος να πει, αναπληρωτήσει. Ωραία. Ποιος. Ο κύριος Τερζής, ωραία, για να ακουστεί. Λοιπόν, ψηφίσαμε ομόφωνα το θέμα αυτό και πάμε στο επόμενο θέμα, στο 5, αντικατάσταση μέλους κοινής επιτροπής παρακολούθησης και της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και ΔΕΙΑΣ για την εκτέλεση του έργου κατά συμβίωση αντιδιαστασίου λιμάτων Αγίας Φωτιάς και αγώνας μεταφοράς στο αντιδιαστάσιο ΤΕΗ Δήμου Σιτίας. Είναι ο Μακαρίτης ο Κυριάκος που μας έφυγε και πρέπει να αντικατασταθεί. Οπότε ορίζουμε. Ο Κυριάκος είναι υπάλληλο, αλλά κάποιον υπάλληλο θα πρέπει να ορίσουμε, έτσι. Κύριε Χατζηνάκη. Το γύρο Περάκη ορίζεται σαν αντικατάστατη. Ωραία. Υπάλληλος λοιπόν ο κύριος Περάκης. Και αναπληρωτήσω ο Ελαμάχης ο Στέλιος. Μάλιστα, το λέει στην εισήγηση. Ναι. Λοιπόν, ψηφίζουμε για το 5 ομόφωνα και πάμε στο 6, λήψη απόφαση για τη δημιουργία προθεσμιακού λογαριασμού καταθέσεων. Κύριε Τερζή.
Το Σεπτέμβριο τελείωσε η προθεσμία για την οποία, η οποία ίσχυε και είχαμε τα χρήματα του Δήμου το ταμιακά διαθέσιμα σε προθεσμιακό λογαριασμό. Ζητήσαμε εκ νέου προσφορά από τις τράπεζες. Οι τράπεζες κατέθεσαν την προσφορά. Δυστυχώς το Δημοτικό Συμβούλιο το προηγούμενο έλαβε χώρα 4 ημέρες μετά από τη λήξη της οικονομικής προσφοράς των τραπεζών. Οπότε επανήλθαμε, ζητήσαμε νέες προσφορές και τις έχουμε τώρα στα χέρια μας. Προφανώς έχετε πάρει, έχετε ενημερωθεί. Η συμφερότερη προσφορά, από ό,τι φαίνεται, για 12 μήνο προθεσμιακό λογαριασμό
είναι της Παγκρίδιας Συνεταιριστικής Τράπεζας με επιτόκιο 2,55. Για ποσό μέχρι 2 εκατομμύρια. Για αυτά τα χρήματα ζητήσαμε τον προθεσμιακό. Για 2 εκατομμύρια, ναι. Ζητήσαμε από 500.000 να μας δίνουν κλιμακωτά τα επιτόκια. Υπάρχουν εδώ και έχουμε το υψηλότερο επιτόκιο στο 12μηνο προθεσμιακό λογαριασμό για από 1,5 έως 2 εκατομμύρια και το ύψος του είναι 2,55%. 2,55%. Ενημερώνω το σώμα ότι με το προηγούμενο επιτόκιο, τον προηγούμενο προθεσμιακό λογαριασμό που το επιτόκιο ήταν 2,70, απέδωσε στο Δήμο για το προηγούμενο έτος 41.604 ευρώ. Αυτό το επιτόκιο διασφαλίζει, θέλω να συμπληρώσω, και τα χρήματα του Δήμου ώστε να μην τα μεταφέρει στην Τράπεζα της Ελλάδος. Είναι υψηλότερο δηλαδή του 2,50 που δίνει η Τράπεζα της Ελλάδος κατά μισή μονάδα. 0,5.
Έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι έχουμε υποχρέωση να πάμε στο ψηλότερο επιτόκιο.
Σαφώς.
Λοιπόν, να ψηφίσουμε, αν δεν έχει κάποια αντίρρηση, να ψηφίσουμε. Ποιο το κρίνει, εμείς.
Δεν μπορούμε να το κρίνουμε, αλλά λένε ότι.
Λοιπόν, να προχωρήσουμε σε ψήφιση, εφόσον δεν υπάρχει αντίδραση και αντίρρηση, να ψηφίσουμε ομόφωνα λοιπόν τη δημιουργία του προθεσμιακού λογαριασμού και πάμε στο θέμα 7, έγκριση έκθεση υλοποίηση προϋπολογισμού τρίτου τριμήνου 2015, αναμόρφωση προϋπολογισμού. Κύριε Τερζή.
Όπως γνωρίζετε, πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να ενημερώνεται για τα αποτελέσματα της εκτέλεσης του προϋπολογισμού ένα τρίμηνο, να ψηφίζει για αυτό και μετά από τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου να αναμορφώνει σε σχέση με τα έσοδα και τα έξοδα όταν υπάρχει υπερεκτίμηση ή υποεκτίμηση σε σχέση με αυτά. Έχετε πάρει τις εισηγήσεις. Εγώ θα σταθώ σε 2-3 κωδικούς. Συγκεκριμένα θα σταθώ στα έσοδα παρελθόντων οικονομικών ετών, τα πρώτη φορά βεβαιωμένα δηλαδή, στον κωδικό 2, όπου τα προϋπολογιστέντα έσοδα για το έτος 2015 ήταν 626.000. Οικονομική υπηρεσία με τον ενδελεχή έλεγχο και την ανάλυση και την προσπάθεια που κατέβαλε βεβαίωσε 1.455.998,82, δηλαδή 232% παραπάνω από τα προϋπολογιστέντα, και έχει εισπράξει 968.619, δηλαδή 154%. Όσον αφορά αυτό το ποσό, θα γίνει αναμόρφωση προς τα πάνω. Έχουμε εισπράξει στον κωδικό 3 616.000 και αξίζει να αναφέρουμε και τα συγκριτικά στοιχεία σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014, όπου για το 2014 είχαμε εισπράξει 507 χιλιάρικα, ενώ τώρα είμαστε 616. Το ίδιο ισχύει και για τον προαναφερθέντα κωδικό των 2, όπου είχαν εισπραχθεί 901 χιλιάρικα περίπου, ενώ είμαστε τώρα στις 968. Άξιο λόγου βέβαια είναι και το και ο κωδικός που αφορά τις επιχορηγήσεις και τα έκτακτα έσοδα, όπου τα ποσοστά είναι πολύ χαμηλά όσον αφορά τα εισπραχθέντα, 6,79, και αυτό καταδεικνύει την μη καταβολή των χρημάτων και τη μη υλοποίηση πολλών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την κεντρική κυβέρνηση. Αντίστοιχα, για το έτος 2014 είχαμε 40% απορροφησιμότητα στο ίδιο τρίμηνο.
Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Σε γενικές γραμμές, η δυνατότητα που έχει ο Δήμος να εκτελεί τον προϋπολογισμό του οφείλεται στα ποσά που έχουν εισπραχθεί επιπλέον σε σχέση με τα προϋπολογιστέντα, μιας και όπως γνωρίζετε, το κράτος δεν είναι συνεπής στην υποχρεώση του και οφείλει αυτή τη στιγμή στον Δήμο Σιτίας με ημερομηνία πριν από 10 ημέρες, ένα 300 περίπου, εξ αυτών τα 770 αφορούν τους ΚΑΠ.
Εάν έχετε κάποια ερώτηση να κάνετε, κάποια παρέμβαση. Ωραία. Να προχωρήσουμε σε ψήφιση. Όσοι ψηφίζουν την έγκριση της υλοποίησης, σηκώνουν το χέρι. Καταγράφονται αρνητικά ο κύριος Πλακαντονάκης, ο κύριος Καλαμπόκης, ο κύριος Κιουπάκης, ο κύριος Καναμανολάκης, η κυρία Ιλαμάκη. Ο κύριος Μαριδάκης δεν είναι παρόν, δεν ξέρω αν είναι. Κύριε Μαριδάκη! Ναι, γιατί εφόσον είναι εδώ παρόν, καλό είναι να... Έφυγε ο κύριος Μαριδάκης. Γιώργο, μιλάμε για, για την έγκριση υλοποίηση του προπολογισμού του τρίτου τριμήνου 2015. Λοιπόν, ο κύριος, οι αντιπολίτες, σε μας περιπτώσει που ήταν εδώ παρόν, δεν το ψήφισαν. Περιμένω και από εσάς για να καταλαβεί ναι ή όχι. Ωραία. Καταψηφίζει ο κύριος Μαριδάκης. Δεν ξέρω αν θέλουν να τεκμηριώσουν κάτι. Από εκεί και πέρα πάμε στο θέμα. Ποιος? Ο Νίκος. Κύριε Καραμανολάκη, ορίστε.
Επειδή το ζητάει. Ναι, εμείς δεν ψηφίσαμε και το προϋπολογισμό. Και είναι εμφανές, το αναφέρεται και από την οικονομική υπηρεσία στην αναμόρφωση, ότι υπήρξε μία συχνή υπερεκτίμηση εσόδων, το αναφέρει δηλαδή στην αναμόρφωση η οικονομική υπηρεσία εκεί, ότι συχνά γίνεται μία υπερεκτίμηση. Εμείς αυτό δηλαδή παρατηρούμε και γι' αυτό ο προϋπολογισμός, ενώ στην αρχή είναι πολύ αισιόδοξος, ας πούμε, και έχει φτάνει στα 20 εκατομμύρια, σκάει μετά στο τρίτο τρίμηνο και αυτό βλέπουμε τώρα στα 9,5. Μου πείτε βέβαια, τα είπαμε ξανά, υποχρηματοδοτούμενοι δήμοι, λιγότερα ΚΑΠ, λιγότερα ΣΑΤΑ, λιγότερα ΕΣΠΑ, αλλά εμείς μιλάμε και για νοικοκύρεμα κάποιων υπηρεσιών, δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Έτσι. Υπάρχει και η ομολογία της οικονομικής υπηρεσίας ότι γίνεται τακτικά υπερεκτίμηση των εσόδων και έτσι εμείς δεν μπορούμε να ψηφίσουμε.
Μάλιστα. Κύριε Τερζή, δεν έχετε το λόγο, διότι όταν γίνεται ψηφοφορία δεν μπορεί κανείς να τοποθετηθεί σαν απάντηση. Ωραία. Δεν μπορεί να γίνει. Όχι. Όχι, την ώρα που κάνει ψηφοφορία βάζει την αιτιολόγηση του ψήφου. Δεν μπορεί να γίνει έτσι. Εντάξει. Λοιπόν, κλείνουμε και το θέμα αυτό και πάμε στο επόμενο θέμα. Λήψη απόφασης για την καταβολή επιπλέον τιμήματος για την απόκτηση διατηρητέων κτηρίων στα πλαίσια προγράμματος του Πράσινου Ταμείου. Ο κύριος Τερζής θα το εισηγηθεί. Ωραία. Πάρ' τον. 8. Ο Δήμαρχος έχει το λόγο.
Λοιπόν, θα θυμάστε ότι είχαμε κάνει μια πρόταση στο Πράσινο Ταμείο σε μια πρόσκληση που είχε βγάλει για την χρηματοδότηση σε οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για την εξαγορά νεοκλασικών κτηρίων, τα οποία έπρεπε να είναι χαρακτηρισμένα βάσει ενός προεδρικού διατάγματος το οποίο είχε βγει, δεν θυμάμαι τώρα πότε, το 85 μου φαίνεται. Να σας θυμίσω ότι τότε υπήρξε ένα ενδιαφέρον από τρεις συμπολίτες μας να πουλήσουν τα κτίρια τους. Τελικά από τους τρεις μείνανε οι δύο. Στον ένα ο ένας ζητούσε ένα υπέροχο ποσό πέραν της αντικειμενικής, οι άλλοι δύο ζητούσαν κατά την άποψή μου ένα συμβατικό, ένα ποσό το οποίο έχει δυνατότητα ο Δήμος Σιτίας να το αναλάβει να το πληρώσει πέρα της αντικειμενικής. Είχαμε μία απάντηση από το Πράσινο Ταμείο, ότι στην οποία απάντηση μας έλεγε ότι θα μας χρηματοδοτήσει την αγορά αυτών των δύο κτηρίων τα οποία είχαμε τη σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών, για τα οποία είχαμε τη σύμφωνη γνώμη των ιδιοκτητών, αλλά έπρεπε να υπάρξει και μια διαβεβαίωση προς το Πράσινο Ταμείο του γεγονότος ότι το επιπλέον ποσό το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για την αγορά θα το καλύψει ο Δήμος Ιτίας. Οπότε λοιπόν σήμερα θα πρέπει να αποφασίσουμε να πληρώσουμε το επιπλέον ποσό της αντικειμενικής αξίας για να μπορέσουμε να κάνουμε όλη αυτή τη διαδικασία, η οποία είναι και χρονοβόρα και σαν διαδικασία είναι λίγο επίπονη, για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση, να πάρουμε αυτά τα δύο κτίρια τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στέγαση διαφόρων υπηρεσιών αλλά και άλλων αναγκών του Δήμου. Τα ποσά τα οποία απαιτούνται είναι για μένα το διατηρητέο κτίριο της Στεφανίδου και λοιπά, και Σταυρίδη και Δημητρασιώτη. Το ποσό είναι 30 χιλιάρικα, όχι, είναι 36.978, και για το άλλο κτίριο το οποίο ανήκει στην συμπολίτησά μας την κυρία Μοσχολιδάκη, η οποία πέθανε, αλλά η νόμιμος κληρονόμος της, η κόρη της, με ένα ιδιωτικό συμφωνητικό το οποίο μας ζήτησε το Πράσινο Ταμείο, συμφωνεί και αυτή με τους όρους που είχε συμφωνήσει η μητέρα της, συμφωνεί λοιπόν να το αγοράσουμε και αυτό, και το επιπλέον ποσό το οποίο απαιτείται είναι 30.508 ευρώ. Το σύνολο είναι 37.600 περίπου.
Θα σας δώσω το λόγο, βέβαια. Λοιπόν, η κυρία Φουρναρά...
Αυτό είναι το ποσό το οποίο απαιτείται για να ξεκινήσουμε τη διαδικασία που απαιτείται από το Πράσινο Ταμείο για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της αγοράς. 67.487,66 είναι το ποσό το οποίο απαιτείται επιπλέον. Το ποσό αυτό μπορεί να το καλύψει ο Δήμος Ιτίας. Υπάρχουν αυτά τα χρήματα με μια τροποποίηση προϋπολογισμού την οποία έχουμε κάνει. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει να συμφωνήσουμε για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες, για να μπορέσουμε, αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία, να μεταφέρουμε και να καλύψουμε κάποιες ανάγκες που έχει ανάγκη ο Δήμος στα συγκεκριμένα κτίρια.
Κυρία Φουρναράκη. Να δω πάλι μια στιγμή. Ωραία. Ναι, πατήστε το. Μια στιγμή, μισό λεπτό να πάρω αν έχει πάρει κάποιος άλλος. Ξαναπατήστε. Δεν έχει. Για πάρετε το άλλο το διπλανό. Όχι. Νίκο, για ξαναπάτησε το δικό σου να δω κάτι. Ωραία, για πάτησε το να δω. Το πήρες. Για περίμενε τώρα. Για πάτα Γιάννα πάλι. Άναξε.
Επειδή βοήθησα στον υπολογισμό της αντικειμενικής αξίας των συγκεκριμένων κινήτων και ασχολήθηκα λίγο με την υπόθεση και λόγω της εμπειρίας μου στα θέματα αγοράς ακινήτων, έχω να πω τα εξής. Πράγματι, η αντικειμενική αξία είναι χαμηλότερη από ό,τι είναι οι πραγματικές αξίες σήμερα που ισχύουν στην αγορά ακινήτων. Παρόλο που τα τελευταία χρόνια υπάρχει, λόγω της κρίσης έχουν μειωθεί και λόγω της χαμηλής ζήτησης για πώληση ακινήτων. Οπότε θεωρώ ότι το συγκεκριμένο τίμημα που ζητάνε οι ιδιοκτήτες δεν είναι υπερβολικό. Νομίζω ότι είναι λογικό και ανταποκρίνεται στις τιμές που παίζουν σήμερα στην αγορά. Οπότε είναι συμφέρον του Δήμου να τα πάρει και ας πληρώσει το επιπλέον τίμημα που ζητάνε από δικούς του πόρους. Για μένα το ευχάριστο είναι ότι υπήρχαν προσφορές, έστω και δύο προσφορές για αγορά διατηρητέων κτηρίων από χρήματα, και προλάβαμε να εμπρόθεσμα να καταθέσουμε πλήρους φακέλους για να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε και να πάρουμε τα χρήματα αυτά του Πράσινου Ταμείου, και μακάρι να υπήρχαν και άλλες προσφορές, γιατί από ό,τι ξέρω μπορούσαμε να διεκδικήσουμε παραπάνω χρήματα, μέχρι 500.000. Οπότε πιστεύω ότι είναι συμφέρον του Δήμου να αποκτήσουμε δύο τέτοια κτίρια, τα οποία θα μπορούμε, αν πετύχουμε, να προλάβουμε να καταθέσουμε, όταν υπάρχουν ανάλογα προγράμματα για αναπαλαίωση, να απολάβουμε να καταθέσουμε πάλι πλήρες φακέλους, να πετύχουμε να πάρουμε χρήματα για να τα ανακαινήσουμε, να τα αναπαλαιώσουμε, έτσι ώστε να έχουμε δύο κτίρια κόσμημα, πιστεύω, στην πόλη μας, να στεγάσουν είτε υπηρεσίες, είτε οτιδήποτε άλλη χρήση αποφασίσει ο Δήμος. Παρά να υπάρχουν κτίρια μέσα στην πόλη με μια εικόνα εγκατάληψης, φαντάσματα που, όπως ξέρετε, έχουμε πάρα πολλά στην πόλη μας. Και πρέπει να είμαστε σε αυτή την κατεύθυνση, να κυνηγάμε τέτοια προγράμματα. Οπότε είναι συμφέρον του Δήμου να προχωρήσουμε στην αγορά.
Ο κύριος συνάδελφος, ο κύριος Καλαμπούκης. Πρώτη φορά παίρνετε το λόγο. Ωραία.
Πρώτη φορά.
Να τον παίρνετε συχνά.
Δεν χρειάζεται να μιλάμε πολύ. Λοιπόν, να ρωτήσω το εξής, έτσι σύντομα. Το ποσό της αγοράς ποιο ύψος σημαίνεται, επειδή δεν τα γράφει αναλυτικά η εισήγηση.
Το συνολικό ποσό.
Ναι, το συνολικό ποσό. Άρα 220 χιλιάρικα περίπου χοντρικά. Και είπε η κυρία Φουρναράκη ότι μπορούσαμε να διεκδικήσουμε μέχρι 400.000, έτσι δεν είναι, 500.000. Ωραία. Εμείς σαν Δήμος δεν έπρεπε να αναζητήσουμε κάποιες ιδιοκτησίες. Αναζητήσαμε.
Για να πιάσει το προεδρικό διάταγμα που ήταν 60, μου φέρνει όχι 32, είχαμε βρει πάση περιπτώσει το πίνακα του προεδρικού διατάγματος που λέει πόσα διατηρητέα είναι στη Σιτία. Τους είχαμε πιάσει σχεδόν όλους, πολιτάκι είχε πάρει μια εβδομάδα.
Άρα ερωτηθήκαν οι ιδιοκτήτες, ας πούμε. Πάντως, αυτό που θέλω να πω είναι ότι πρέπει να γίνει μια προμελέτη για την αποκατάσταση τους, διότι το κόστος είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή και ο εκτιμητής έχει πει ότι χρειάζονται σοβαρές παρεμβάσεις. Δηλαδή το κόστος δεν είναι μικρό, δεν είναι ότι με 50.000 ας πούμε, θα φτιαχτούν αυτά. Και ειδικά το δεύτερο ακίνητο που έχει επιλεγεί νομίζω ότι είναι πολύ περιφερειακό, δηλαδή είναι πολύ ψηλά. Δεν θεωρώ ότι είναι και τόσο ικανό να εξυπηρετήσει ανάγκες στο Δήμο όσον αφορά, επειδή μιλήσετε για υπηρεσίες, αυτό που είναι, ναι, που είναι στο νοσοκομείο, το παλιό νοσοκομείο δίπλα, πριν το καπί. Ενώ το πρώτο ακίνητο, αυτό που είναι κάτω, είναι πολύ καλό και μπορεί να εξυπηρετήσει διάφορες ανάγκες στο Δήμο, δηλαδή είτε υπηρεσίες είτε για πολιτιστικούς χώρους κλπ. Αλλά το δεύτερο ακίνητο είναι λίγο περιφερειακό. Ναι, πάντως ο Λεβαντάκης είπε ότι το κόστος είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, αν αυτά τα έργα, αν αυτά τα δύο ακίνητα δεν μπουν σε έργο αποκατάστασης, είναι πολύ δύσκολο ο Δήμος να τα αποκαταστήσει, διότι το κόστος μπορεί να ξεπεράσει τις 200-300.000. Πάντως ο Λεβαντάκης μίλησε για σοβαρές παρεμβάσεις, ειδικά αν μπουν υπηρεσίες που χρειάζονται αμαία, που χρειάζονται άλλα πράγματα. Δεν είναι τόσο απλό. Δηλαδή, ένα κόστος που τις τάξεις των 50.000 ευρώ έχουν ολοκληρωθεί. Πάντως το δεύτερο κίνητο δεν νομίζω ότι μπορεί να στεγαστεί υπηρεσία. Είναι πολύ δύσκολο, δεν υπάρχει χώρος πάρκινγκ και τα λοιπά. Έτσι. Ναι, τώρα δεν τρέχουν αυτή τη στιγμή. Εντάξει, το βασικό ερωτηματικό ήταν αν είχαν ερωτηθεί όλοι οι ιδιοκτήτες, γιατί υπάρχουν άλλα ακίνητα που είναι πολύ πιο καλά, ας το πούμε έτσι.
είστε.
Εντάξει, αυτό δεν είναι το ζητούμενο, δεν πρέπει να το ψάξουμε αυτό.
Κύριος Καραμανολάκης, στο λόγο.
Εμείς συμφωνούμε σε αυτό το θέμα τώρα, αλλά όπως είπε και ο Καλαμπόκης, κρούμε τον κόδωνα ότι εάν στο μέλλον κληθούμε εδώ σε αυτό το χώρο να συνηγορήσουμε, ουσιαστικά να πάρουμε μια πολιτική απόφαση για το αν θα πρέπει να ξοδέψουμε ένα υπέρογκο ποσό για να αποκαταστήσουμε αυτά τα διατηρητέα κτίρια, που το ένα εκ των οποίων είναι πολύ παλαιό, όπως λέει ο εκτίμητης, είναι πολύ παλαιό, άρα θέλει κατέβασμα σοβάδων, στέγη, και όπως είπε και ο Χριστόφορος, θα χρειαστεί και πρόσβαση για αμαία, τουαλέτες κλπ. Μιλάμε για τεράστιο κοστολόγιο. Εκεί πιθανό να μας βρείτε αντίθετους, γιατί και λέμε ότι τώρα θα έπρεπε να υπήρχε μία έκθεση της τεχνικής υπηρεσίας σχετικά και με το κοστολόγιο αναπαλαίωσης. Γιατί, εντάξει, βάζουμε τώρα 65.000, είναι ένα σημαντικό ποσό σε εποχές κρίσης. Δεν ξέρω πόσοι συμπολίτες μας θα συμφωνούσαν σε αυτό. Όμως, εάν ενταχθούμε σε κάποιο πρόγραμμα που λέει Γιάννα, ή το κοστολόγιο δεν είναι ιδιαίτερα σοβαρό, θα συμφωνήσουμε. Αν μας καλέσετε όμως και μας πείτε να εγκρίνουμε ένα τεράστιο ποσό, εκεί θα είναι ένα πολιτικό ζήτημα και θα πάρετε και το ρίσκο της απόφασης, ας πούμε, τότε. Θέλω όμως να προσθέσω ότι εγώ τότε είχα διαφωνήσει στο εξής. Είχα πει, το πρόγραμμα προέβλεπε και αγορά οικοπαίδου για κοινόχρηστη χρήση. Και λέω, αφού είμαστε στα 200.000 αντικειμενική αξία, έτσι, αυτή τη στιγμή, 200 και κάτι, γιατί δεν καλέσαμε να τεθούν προσφορές, να δοθούν προσφορές και για οικόπεδο σε κεντρικό σημείο της πόλης ή έστω περιφερειακά, το οποίο να λειτουργήσει σαν κοινόχρηστος χώρος, να εκμεταλλευτούμε δηλαδή αυτό το πρόγραμμα. Ήθελα δηλαδή μια απάντηση από τον Δήμαρχο, γιατί δεν προχωρήσαμε, το είχα θέσει και τότε όταν ψηφίσαμε.
Τις συγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις όλων των Δήμων είναι όλες σε νεοκλασικά κτίρια. Τότε το πρόγραμμα, να θυμηθείτε, προέβλεπε όχι μόνο την αγορά, αλλά και την ανάπλαση του κοινόχρηστου χώρου. Μέσα στην πόλη της Σιτίας, θυμάστε, το είχαμε ξανασυζητήσει, δεν υπήρχαν χώροι που να καλύβουν αυτήν την ανάγκη ενός, γιατί να κάνεις κάποιο πάρκινγκ πρέπει να είναι κάπως μεγάλο, έτσι. Άμα είναι να πάρεις ένα χώρο που να πληρώσει, ξέρω εγώ, 100.000 και να βάλει 30 αυτοκίνητα, τι να το κάνεις. Πρέπει να είναι αισθητά μεγάλος ο χώρος για να μπορέσει να σου καλύψει αυτή την ανάγκη. Είχαμε κοιτάξει τότε, θυμάστε, το είχαμε ξανασυζητήσει. Δεν υπήρχε μεγάλος χώρος για να καλύψει αυτή την ανάγκη. Έτσι. Μακάρι να υπήρχε, είχαμε περιθώριο μέχρι τα 500 χιλιάρικα να το προτείνουμε. Ναι. Ναι, είχαμε περιθώριο, δεν βρήκαμε. Μετά που ο ένας από τους τρεις ενδιαφερόμενους υποχώρησε και λέει δεν σας το πουλάω, κοιτάξαμε να βρούμε τέτοιο χώρο. Γιατί είχαμε περιθώριο. Δεν βρέθηκε τέτοιος χώρος. Βρείτε ένα τέτοιο χώρο. Για πάρκινγκ. Κοινόχρηστο χώρο που λέτε. Και προσβάσεις και όλα αυτά. Δεν υπήρχε. Και μακάρι να βρούμε τώρα που έχουμε δυνατότητα να πάρουμε και δάνειο να τον αγοράσουμε, να το κάνουμε σχολείο. Πού δώσω.
Κύριε Σοντουρέκης.
Ναι, σε ό,τι αφορά το θέμα του υπαριθμών 8, είμαι απόλυτα σύμφωνος σε ό,τι αφορά την αγορά και ότι πράγματα τα οποία μας δίνονται από ένα πράσινο ταμείο το οποίο έχει σχέση με τη μελλοντική λειτουργία μιας πόλης, νομίζω ότι πρέπει να τα παίρνουμε αβλεπή, ασυζητητή και με πολύ πολύ σύμφωνη τοποθέτηση. Σε ό,τι αφορά το πάρκινγκ όμως, συμφωνώ ότι πρέπει ο Δήμος να πρέπει. Έχουμε σοβαρό πρόβλημα σε ό,τι αφορά τους χώρους στάθμευσης στην πόλη. Αυτή είναι αλήθεια. Δεν μπορούμε να λέμε να συζητάμε. Κύριε Δήμαρχε, πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε να το εξαντλήσουμε αυτό. Και σε ό,τι αφορά τα προγράμματα και σε ό,τι αφορά τους χώρους που μπορούν να βοηθήσουν την καλύτερη λειτουργία της πόλης. Την καλύτερη λειτουργία των πολιτών, οι οποίοι δεν έχουν προβλέψει να έχουν θέσεις στάθμευσης, και αυτό πρέπει να το πούμε. Οι θέσεις στάθμευσης στην πάνω γειτονιά ή στο κέντρο της πόλης, αν δείτε τις πιλωτές, είναι τις μετράς, γιατί τα περιμένουμε όλα από το Δήμο ή τα περιμένουμε από την περιφέρεια, δεν ξέρω και εγώ από τους εξωγήινους. Και εμείς οι ίδιοι θα έπρεπε να είχαμε προβλέψει τις θέσεις στάθμευσης. Δεν το έχουμε κάνει αυτό. Πρέπει να το κάνει ο Δήμος ή τέλος πάντων ένας φορέας ο οποίος πρέπει να διαχειριστεί καλύτερα, όσο δυνατόν καλύτερα, αυτή τη λειτουργία της πόλης της Σιτίας.
Να περάσουμε
για να το κλείσουμε αυτό το θέμα με τα πάρκινγκ, έτσι μια που κάνουμε μια κουβέντα. Είμαστε μοναδικός Δήμος στην Κρήτη που έχουμε έξω δωρεάν πάρκινγκ. Έτσι, αυτό για πληροφόρηση στον πολίτη. Είμαστε επίσης σε μια κατάσταση, έτσι όπως την περιέγραψε ο Γιάννης, ιδιαίτερα στην πάνω γειτονιά. Αν θυμάσαι, Γιάννη, είχαμε κάνει και μία ανακοίνωση και ζητούσαμε να νοικιάσουμε πάρκινγκ και στην πάνω γειτονιά. Δεν βρέθηκε ούτε για νοικίαση, ούτε για αγορά νοίκου, ούτε για νοικίαση. Έτσι. Και εκεί ψάξαμε και περιφερειακά στην πάνω γειτονιά, εκτός σχεδίου πόλης, να βρούμε. Κανένας δεν βρέθηκε να κάνει προσφορά. Δυστυχώς. Μπορούμε να αυξήσουμε τις θέσεις στάθμευσης με ένα τρόπο μόνο. Για να αναλάβει ο Δήμος, παράδειγμα, να κάνει υπογειοποίηση ενός χώρου, καταλαβαίνετε ότι το κόστος είναι τεράστιο. Για να αναλάβει επίσης ο Δήμος, εδώ στο πάρκινγκ απέναντι, να κτίσει ένα επιπλέον όροφο. Να κάνει ένα επιπλέον όροφο και να παρκάρουν τα αυτοκίνητα σε δύο ορόφους, και αυτό είναι μεγάλο το κόστος. Υπάρχουν προγράμματα όμως που χρηματοδοτούν τη λειτουργία πάρκινγκ, την κατασκευή πάρκινγκ για τη λειτουργία τους. Αλλά βασική πρόποθεση είναι πια, θα πρέπει να έχει έσοδα από αυτό το πρόγραμμα. Εάν τεχνικο-οικονομικά δεν μπορείς να καλύψεις το κόστος κατασκευής του πάρκινγκ, έχοντας τα αντίστοιχα έσοδα, δεν παίρνεις τα χρήματα. Το σκεφτήκαμε αυτό. Να κάνουμε ένα όροφο εδώ, απέναντι. Αλλά έπρεπε να οπωσδήποτε να έχουμε έσοδα. Τώρα, τι να σας πω. Κάναμε μία σκέψη και είπαμε ότι για να πληρώνει ξαφνικά ο δημότης 3 και 4 ευρώ στο πάρκινγκ, δεν μπορεί να τα πληρώνει. Και τα αφήσαμε έτσι, το λιγότερο.
Λοιπόν, να περάσουμε σε ψήφιση του θέματος.
Μόνο
δεν χρειάζεται, δεν χρειάζεται άλλο να τελειώσω το θέμα και μετά.
Μόνο μπορείς πλέον να κάνεις πάρκινγκ. Να έχεις έσοδα.
Αλλιώς ναι.
Αλλιώς δεν γίνεται.
Στα ολιετούς μήνες όμως δεν επαρκούν καθόλου τα πάρκινγκ.
Ποια?
Στα ολιετούς μήνες όμως δεν επαρκούν καθόλου τα πάρκινγκ. Οπότε δεν ήταν, αφού υπάρχουν όλα τα πάρκινγκ και είναι δωρεάν, υπάρχουν και άλλα πάρκινγκ. Παλιά λαϊκή που λέμε που είναι 3-7 στρέμματα. Και από εδώ δίπλα έχουμε στο πάρκινγκ παραπέρα και άλλο ένα.
6.
Και πιο πάνω έχουμε κι άλλο.
6.
Ας είναι και να γίνει ένα έργο που να γίνει 2-3 όροφοι, που να δώσουν μια προοπτική στην πόλη τα επόμενα χρόνια.
Τι να κάνει.
Λέω, αφού όλα τα πάρτι είναι δωρεάν, α υπάρξει ένα πάρτι να μην θέλει να ακούσει κάποιο πρόγραμμα και να γίνει διόρροφο τριόροφο και να έχει την αποδοτικότητα το έργο αυτό. Α πει και να.
Άμα αποφασίσουμε παιδιά πολιτικά, το σταυρό του κάνουν κάποιοι έτσι. Το πρόγραμμα Τζέσικα το λεγόμενο. Μπορεί να χρηματοδοτήσει μια τέτοια δράση, θα βρεθεί ο ιδιώτης.
Αν είναι δωρεάν πάρτι, για συνέχεια να γίνει
τρόπο. Κάτι τέτοιο ετοιμάζουν. Προσέξτε, από όλες τις προτάσεις, μόνο.
Λοιπόν, δεν είναι εμάς το θέμα μας το πάρκινγκ. Να ψηφίσουμε πρώτα στο θέμα. Ψηφίζετε ομόφωνα. Ωραία, ψηφίζουμε ομόφωνα. Πες τον καημό σου τώρα. Προχωράμε στο θέμα 9. Έγκριση 11 της αναμόρφωσης προϋπολογισμού, κύριε Τερζή. Μια στιγμή να δω. Ωραία.
Για να μην λέμε πολλά, κύριε Πρόεδρε, οι εισηγήσεις έχουν εγκαίρως αποσταλεί. Αν θέλει κάποιος συνάδελφος να κάνει κάποιο ερώτημα, μέσα στην αναμόρφωση αυτή προβλέπονται και τα χρήματα για την αγορά των δύο διατηρηταίων. Το αποθεματικό διαμορφώνεται στα 23.032.84 μετά από τις αυξήσεις και τις μειώσεις σε διάφορους κωδικούς εσόδων και εξόδων. Ζητούμε από το Δημοτικό Συμβούλιο την ψήφιση.
Ωραία, μπαίνουμε στη διαδικασία λοιπόν της ψήφισης. Όσοι εγκρίνουν τον 11η αναμόρφωση, σηκώνουν το χέρι. Καταγράφονται αρνητικά. Αμαλιά. Ναι. Λοιπόν, αρνητικά. Όχι, να το γράψεις. Ναι. Λοιπόν, να λέω ονόματα. Ναι. Μισό λεπτό για. Λοιπόν, ο κύριος Μαριδάκης, ο κύριος Πλακαντονάκης, ο κύριος Καλαμπόκης, ο κύριος Κιουπάκης, ο κύριος Καραμανολάκης, η κυρία Ηλαμάκη. Και πάμε στο θέμα 10. Ναι. Κατανομή ποσού για λειτουργικές δαπάνες σχολείων. Νίκο, έχεις τα χαρτιά. Ο κύριος Λογκέκης.
Έχει κατατεθεί στην Πακρίτια Τράπεζα σε λογαριασμό του Δήμου το ποσό 41.577,54 ευρώ για κάλυψη λειτουργικών αναγκών στο σχολείο πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι το ποσό των 22.808,39 ευρώ. Για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 16.516,42 και είναι και ένα ποσό 2.252,73 το οποίο είναι καταβολή για αποζημίωση στους σχολικούς τροχονόμους. Είναι για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών το 2015 και παρακαλώ το Συμβούλιο να ψηφίσουμε το ποσό για να μπορούν τα σχολεία να.
Μάλιστα.
Το χρησιμοποιήσουν.
Νομίζω. Ναι, κύριε Καραμαλάκη, έχετε το λόγο. Έχετε το λόγο, ναι.
Είναι ένα παιδί στο γυμνάσιο που είναι αμαία και έχει δημιουργηθεί ένα ζήτημα. Δεν ξέρω τώρα, εμένα μου έχει φτάσει στα αυτιά μου, δηλαδή 5-6 φορές. Είναι αμαία και δημιουργείται ένα τεράστιο πρόβλημα κάθε φορά όταν θέλει να πάει στην τουαλέτα. Και λέω, μήπως θα μπορούσε να έμπαινε μια τουαλέτα σαν αυτές που έχει, ας πούμε, στη Λαϊκή Αγορά, στο γυμνάσιο. Και πρώτο, δεν συστεγάζεται μαζί.
Μαζί, ναι.
Πρώτο, δεύτερο γυμνάσιο, Σιτίας. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα παιδί με αμαία, είναι γνωστό παιδί, το οποίο όποτε θέλει να πάει στη τουαλέτα, το κατεβάζουν, το οδηγούν στο σπίτι του. Δηλαδή λείπει 2 ώρες για να πάει στη τουαλέτα, ας πούμε. Και έλεγα, αν υπήρχε δυνατότητα, ας πούμε, να τοποθετηθεί μια τουαλέτα τύπου, ας πούμε, χημική σαν αυτή που είναι στην λαϊκή αγορά, να μπορεί το παιδί να πηγαίνει εκεί και μπορεί να χρησιμοποιηθεί, δηλαδή, αφού είναι μεταφερόμενοι και για ανάγκες, όποτε προκύψουν άλλες ανάγκες. Έτσι.
Ωραία.
Τι μπορεί να επέμβουν.
Μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ο κύριος Χατζηνάκης είναι εδώ που μπορεί να μας πει. Έχετε το λόγο.
Ευκαιρία αυτό που λέει τώρα, Δήμαρχε. Δήμαρχε. Ευκαιρία είναι αυτό που λέει τώρα ο κύριος Καραμανολάκης με το χαρτί που έχω κάνει σε δευτεροβάθμια επιτροπή εκπαίδευσης για την πρόσβαση και την τουαλέτα αμαία για το παιδί που υπάρχει στο γυμνάσιο.
Δεν ξέρω.
Το έχουμε πει. Η τεχνική υπηρεσία.
Περίμενε.
Όχι, δεν με κατάλαβες. Να φτιάξουμε κάτι, ρε παιδί μου, και πρόσβαση να έχουμε και τουαλέτα να έχουμε. Για το παιδί αυτό. Γιατί αύριο μπορεί να είναι και άλλο παιδί. Γιάννη, τεχνική υπηρεσία. Παναγία μου.
Ναι, να το βάλω τη άμεση προτεραιότητα. Ωραία. Ωραία. Να μπούμε σε ψηφοφορία. Ψηφίζουμε τις κατανομές υπονομόφωνα και πάμε στο θέμα 11. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικότητας 2016 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Ο αντιπρόεδρος όμως είναι εδώ. Ο αντιπρόεδρος σαν τον πρόεδρο, έλα όπως ο αντιδήμαρχος, έλα. Λοιπόν, συνεδρίασε λοιπόν το λιμενικό ταμείο. Ήτανε παρόντες σχεδόν όλοι, έλειπε μόνο η κυρία Κατσικαλάκη. Και ομόφωνα αποφασίσανε τον προϋπολογισμό εσόδων εξόδων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου κατά το οικονομικό έτος 2016. Σας έχουν σταλεί ο πίνακας, έχει σταλεί ο πίνακας αυτός, έτσι. Έχει σταλεί ο πίνακας. Οπότε ήταν μια ομόφωνη απόφαση. Νομίζω ότι δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα να είμαστε αρνητικοί. Ψηφίζομαι λοιπόν ομόφωνα τον προϋπολογισμό του Λιμενικού Ταμείου. Τα ψάρια. Λοιπόν, ψηφίσαμε ομόφωνα λοιπόν τον προϋπολογισμό και πάμε στο 12, έγκριση απόφασης πάλι για αναμόρφωση προϋπολογισμού. Εδώ λοιπόν πάλι έχουμε αναμόρφωση προϋπολογισμού και εδώ με κάποιους κωδικούς είχαμε πάλι ομόφωνη, κύριε Πλακαντονάκη, ομόφωνη λοιπόν απόφαση για την τροποποίηση του προϋπολογισμού. Οπότε αφού είναι ομόφωνη, τη δεχόμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο και προχωράμε ομόφωνα λοιπόν και πάμε στο 13, έγκριση απόφασης ΔΟΚΑΣ για αναμόρφωση προϋπολογισμού. Κύριε Τερζή, το πήρα το θέμα? Ναι. Ωραία. Πάρε το λόγο.
Έβδομη αναμόρφωση προϋπολογισμού. Την εισήγηση την έχετε λάβει. Αν έχετε κάποια ερώτηση πάνω στους κωδικούς.
Κυρία Ελαμάκη.
Ναι, έχω μια ερώτηση στο γάμα που λέτε τη μείωση του παρακάτω και αφορά όλο αυτό το γεωπάρκο, τακτικές αποδοχές προσωπικού. Κάνω λάθος? Αυτό αν μπορείτε να μας το διευκρινίσετε. Γιατί...
Να στο ξαναδώσω. Ωραία.
Για το λόγο ότι επειδή δεν ξέρω ακριβώς ποιος είναι ο προϋπολογισμός του γεωπάρκου εκ μέρους της ΔΟΚΑΣ, γνωρίζουμε ότι έχει μειωθεί ο προϋπολογισμός του Δήμου προς τη ΔΟΚΑΣ και θα ήθελα μια διευκρίνηση επί αυτού, διότι επειδή είναι πρώτη φορά που θα λειτουργήσει το γεωπάρκο, θεωρώ ότι θα πρέπει να προϋπολογίσουμε περισσότερα έξοδα από ό,τι λιγότερα, έτσι ώστε να καλύψουμε τις ανάγκες.
Ο κύριος Περζής έχει το λόγο.
Αυτή είναι αναμόρφωση του προϋπολογισμού του 2015. Κλείνει το έτος σιγά σιγά, οπότε ό,τι είχαμε προγραμματίσει να κάνουμε, εκδηλώσεις ή αποδοχές προσωπικού, δεν έχουν υλοποιηθεί. Ό,τι κάναμε, το κάναμε μέχρι τώρα. Δεν έχουν προγραμματίσει κάτι άλλο μέσα στο 2015. Οπότε αυτά τα ποσά, επειδή δεν θα χρησιμοποιηθούν μέσα στο 2015, αφαιρούνται από εκεί, περνάνε στο αποθηματικό και χρησιμοποιούνται αυξάνοντας κάποιους άλλους κωδικούς. Στον προϋπολογισμό του 2016, που θα έρθει σε ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο, υπάρχουν εκεί δαπάνες που αφορούν προσωπικό, αφορούν συμβάσεις με εξωτερικούς συνεργάτες και έξοδα δραστηριοτήτων, εκδηλώσεων και συμμετοχών σε συνέδρια και σε εκδηλώσεις που αφορούν τα γεωπάρκα ή το γεωπάρκο το δικό μας. Άρα λοιπόν αυτό το κομμάτι, απαντώντας στο ερώτημά σας, αφορά το έτος το 2015. Δεν έχουμε προγραμματίσει κάτι άλλο για το 2015, επειδή κλείνει και η χρονιά. Γι' αυτό λοιπόν τα ποσά αυτά τα μεταφέρουμε σε άλλους κωδικούς.
Ωραία, να προχωρήσουμε σε ψήφιση. Ψηφίζεται ομόφωνα προϋπολογισμός του ΔΟΚΑΣ. Ομόφωνα, ομόφωνα. Και πάμε στο 14, τροποποίηση της απόφαση 305 του 2015 περί έγκριση μίσθωσης ιδιωτικού ακινήτου στο Παλέκαστρο για στέγαση δημοτικών υπηρεσιών. Είναι η τοπική κοινότητα. Είχαμε πάρει μια απόφαση να μπούμε σε διαδικασία να βρούμε οίκημα με τη μέθοδο του, με την διαδικασία της της προκήρυξης ή απευθείας ανάθεσης της διαδικασίας αυτής, όμως η τοπική κοινότητα μας έστειλε μία απόφαση με την οποία λέει ότι εισηγούνται στο Δήμαρχο και στο Δημοτικό Συμβούλιο τη στέγαση των διοικητικών υπηρεσιών της Δημοτικής Ενότητας Ιτάνου να γίνει στο παλιό κοινοτικό κατάστημα Παλεκάστρου. Θεωρούν δηλαδή ότι το παλιό κοινωνικό κατάστημα μπορεί να στεγάσει την τοπική κοινότητα. Οπότε εμείς παίρνουμε απόφαση να άρουμε την απόφαση την προηγούμενη περί προκήρυξης να πάρουμε μίσθωση σε το ακινήτου. Αυτό ουσιαστικά κάνουμε, έτσι. Οπότε αφού λοιπόν η δημοτική κοινότητα, η τοπική κοινότητα το εισηγείται, δεν μπορούμε να μην το δεχτούμε. Παίρνουμε λοιπόν απόφαση ομόφωνη να γίνει αυτό και πάμε στο 15, έγκριση κοπής δέντρων. Ο κύριος Λεβεντέρης, τα κόβει όλα.
Ένα αίτημα. Ναι.
Τι ανέλαβες εσύ?
Ο βουλευτής μας. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έχουμε ένα αίτημα από τους υπευθύνους του Εξιτίας για να κοπούν 9 δέντρα, 9 λεύκες που είναι έξω από το σχολείο. Βεβαίως ναι, στο Εξιτίας είναι ένα αίτημα το οποίο ενώ έγινε το Εργαστήριο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Καρτάρτισης, να σου το πω αναλυτικά, σε εργατικές κατοικίες. Ένα αίτημα το οποίο έκανε αυτοψία η ίδια υπηρεσία. Βεβαίως είναι δύσκολο 9 δέντρα να κοπούν και δεν υπάρχει προφανής λόγος για να κοπούν τα δέντρα αυτά. Όταν έκανε όμως αυτοψία η υπηρεσία, διαπίστωσε ότι το ένα δέντρο από αυτά πρέπει να κοπεί λόγω του ότι υπάρχει επικινδυνότητα. Αποφάσισαμε λοιπόν να κοπεί αυτό το δέντρο. Ποια γέννη? 9 δέντρα είπαμε. 9 δέντρα είναι. Έξω από το χώρο θα κοπεί το ένα, το οποίο είναι επικίνδυνο, και με την ευκαιρία στο χώρο αυτό θα φτιάξουν και ένα σκίαστρο για να προφυλάσσονται οι εκπαιδευόμενοι και οι μαθητές.
Οπότε, τι είπες, Ελένη? Οπότε, με λίγα λόγια, και στην Επιτροπή Ποιότητας αποφάσισαμε να κοπεί το ένα δέντρο και τα υπόλοιπα θα κλαδεύονται κάθε χρόνο με καλαθοφόρο όχημα.
Προχωράμε σε ψήφιση. Ψηφίζουμε ομόφωνα λοιπόν την απόφαση αυτή και πάμε στο τελευταίο θέμα, επιχορήγηση των φύλων μουσικής. Είναι γνωστό και από προηγούμενες χρονιές με τους φύλους μουσικής ότι επιχορηγούνται με κάποιο ποσό για να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις. Έχετε πάρει και το σχετικό πίνακα. Να σας πω ότι το συνολικό ποσό είναι 45.447 ευρώ. Ξέρετε τη διαδικασία, ξέρετε για το λόγο που γίνεται αυτή η ιστορία. Ναι. Πάρ' το λόγο, κύριε Φουντουραδάκη. Είναι το ποσό, είναι 45.447. Κύριε Φουντουραδάκη.
Δεν ξέρω ποιος είναι τώρα ο αρμόδιος εκεί, εν πάση περιπτώσει, αλλά
το είχε πάρει ο Δάκης.
Ακούγονται παράπονα εκεί από τα παιδιά της φιλαρμονικής ότι δεν πληρώνονται στα τακτά χρονικά διαστήματα που πρέπει να πληρώνονται και κάπου υπάρχουν εκεί γκρίνες και αυτά, ας πούμε. Πρέπει να το ρυθμίσουμε κάπως. Θα μπορούμε να τα εξυπηρετούμε για αυτά τα παιδιά οικονομικά. Πολλά από αυτά δεν δουλεύουν κάπου. Περιμένουν αυτά τα χρήματα και πρέπει να το ρυθμίσουμε λίγο καλύτερα.
Όπως βλέπεις, Μανώλη, δεν μπορούμε κάθε ένα μήνα να βγάζουμε λεφτά. Είναι λίγο πιο δύσκολο γι' αυτό. Φαντάζομαι. Εντάξει. Κανείς άλλος? Ο κύριος Καραμαλάκης θέλει το λόγο.
Θα έκανε ένα σχόλιο ο Χριστόφορος, αλλά το ξέχασε στο προηγούμενο θέμα και θέλω να το πω. Στατε.
Να τελειώσουμε αυτό και ευχαριστώ.
Α, ναι. Ναι, ναι, ναι.
Έχετε κάποιο πρόβλημα εδώ?
Όχι. Όχι, να ρωτήσω. Ναι. Προβλέπετε ότι την επόμενη χρονιά θα υπάρχει σύλλογος που είναι φιλαρμονικής, έτσι?
Έχει ιδρυθεί, νομίζω, και δύο σύλλογοι, δεν είναι? Ο ένας εκτελεί τη διαδικασία αυτή την οποία λέμε, δηλαδή μέσω των χρημάτων αυτό πληρώνεται και αυτό και πιένει και κάποια έξοδα. Πληρώνεται η φιλαρμονική. Θα κλείσουμε από εδώ φέτος και θα δούμε. Κύριε Καραμαλάκη, μπορείτε να ψηφίζουμε ομόφωνα λοιπόν την επιχορήγηση αυτή και μιλάει ο κύριος Καραμαλάκης, κάτι να πει.
Στο ΤΕΗ, λέει, απέναντι μας μετέφεραν ότι είναι, λέει, κάποια αλμυρίκια που μπαίνουν μέσα στο δρόμο και όταν οδηγάς με κατεύθυνση προς την πόλη έχει, λέει, μειωμένη ορατότητα. Ρώτησα τον Χριστόφορο που είναι εκεί κοντά η επιχείρησή του και μου το επιβεβαίωσε. Και λέω, μήπως το θέτουμε, λέει, σαν θέμα, μήπως θα μπορούσε να γίνει εκεί κάποια, μην γίνει κανένα ατύχημα. Ναι.
Έχω να παρατηρήσω κάτι για να μειώσουμε τα έξοδα του Δήμου προς τη ΔΕΗ. Το σβήσιμο του δημοτικού φωτισμού το πρωί γίνεται πολύ αργά, κατά μία-μιάμιση ώρα. Δηλαδή, 8 η ώρα, 8 και ανάβουν ακόμα τα φώτα. Καλό θα είναι να το ρυθμίσουμε επειδή το βλέπω. Δεν ξέρω, Δήμαρχε, σου λέω ξεκάθαρα. Δεν λέω κάτι ψέματα. Το βλέπω και λέω, ρε γαμώ, το ανάβουν τα φώτα. Αμαρτία, δεν είναι? Να το δούμε γιατί ισχύει αυτό. Ισχύει. Πώς γίνεται? Είναι όλος ο χώρος προς τα λιβάδια, αυτό το κομμάτι να πάει πάνω στη Μαραγία, όλο είναι το ίδιο. Λοιπόν, αυτό, ναι, με αυτό λέω, στο συγκεκριμένο χώρο, γιατί είναι πολλά τα φώτα εκεί, άμα είναι να το ρυθμίσουμε, είναι αμαρτία. Δηλαδή, 8.30 ώρα είναι ανοιχτά. Με αυτό λέω, 8.30 ώρα είναι ανοιχτά. Ναι, είναι ανοιχτά.